Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyevni tanqid qilgan yana bir tarmoq foydalanuvchisi 5 yilga qamaldi. Surxondaryoda oltin tangani 100 ming dollarga sotmoqchi bo'lgan shaxslar ushlandi. Metan zapravkalarga kiritilgan cheklovlar olib tashlandi. Tojikistonda fermer muxolifat saytiga ariza yozgani uchun 5 yilga qamaldi. Moskvadagi qozoq jamoati rahbariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Moskva va Kiyev so'nggi yarim yilda ilk bor asirlar bilan almashdi. AQSh va boshqa davlatlar husiylardan Qizil dengizdagi hujumlarni to'xtatishni talab qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat
Putinizmni dastaklamoqda. Mirziyoyevni tanqid qilgan yana bir tarmoq foydalanuvchisi 5 yilga qamaldi. Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblab, post joylagan 38 yoshli tarmoq foydalanuvchisi 5 yil 1 oyga qamalgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi o'tgan yilning 19-oktyabr kuni sud hukmida ismining faqat bosh harflari keltirilgan. Bunyodjon Bobonyozovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini ommaviy haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Bobonyozov shuningdek O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ham ayblangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi 28 noyabr kuni apellyatsiya mahkamasida Kattaqo'rg'on tuman sudi qarorni o'zgarishsiz qoldirdi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 5 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Bobo Niyozov Bunyodjon Ruziqulovichga jazoni umumiy tartibda koloniyalarda o'tash tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2023 yil 14 aprel kunidan boshlab hisoblansin, deyiladi sud qarorida. Ozodlikda nusxasi mavjud sud ajrimidan ma'lum bo'lishicha Bobo Niyozov Facebook tarmog'ida Bobo Niyoz Ahmad nomi ostida postlar yozib kelgan. Bu postlardan ba'zilari sud hujjatlarida keltiriladi. Jumladan, 2022 yil 29 oktyabr kuni yozgan izohida u O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevni Putinga sotqinlikda ayblaydi. 2022 yil 13 yanvar kuniga O'zbekiston hokimiyati bosqinchi tamsilchisi deya sarlavhalangan postida esa u Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblagan. O'zbek xalqi sovuqdan, is gazdan o'lmoqda. Zavod va fabrikalar gaz va elektr yetishmasligidan to'xtatildi. Insonlar maoshsiz ta'tilga jo'natildi. SHM va uning klani Putinizmning Ukrainaga qarshi urushini dastaklamoqda deya yozadi Bobo Niyozov. O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud ekspertiza markazi mazkur postda prezidentni haqoratlash, obro'sizlantirish bilan bog'liq harakatlar mavjud deya xulosa bergan. Sud hukmida aytilishicha Samarqand viloyati Paxtachi tumanida tug'ilgan ikki farzandning otasi Bunyodjon Bobonyozov uzoq yillar Rossiyaning Ufa shahrida yashagan. Rossiyada ekan u 2007 yilda zo'ravonlik va o'g'rilikda ayblanib 3 yil qamoq jazosini o'tagan. Sud hujjatlarida Bunyodjon Bobonyozov O'zbekistonda taqiqlangan Erk muxolifat partiyasining faol a'zosi bo'lgani va u O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi bilan qidiruvda bo'lgani ham aytiladi. Sud hukmidan ayon bo'lishi Bobonyozov 2023 yilning aprelda hibsga olingan. Lekin qidiruvda bo'lgan Bobonyozov Rossiyadan qachon va qay tarzda O'zbekistonga kelgani haqida sud hujjatlarida aytilmagan. Hukumda aytilishicha u sudda o'ziga qo'yilgan aybga iqror bo'lgan, farzandlari borligini aytib, suddan yengillik so'ragan, ammo jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi Boboniyozov advokatining bu haqdagi so'rovini qondirmagan. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih Bunyodjon Boboniyozov ismli shaxsni tanimasligini aytdi va unga qo'yilgan aybni absurd deb atadi. Erk partiyasi rahbarining fikricha O'zbekiston Karimov davridagi repressiyalarga qaytmoqda. Ozodlik so'nggi bir yilda O'zbekistonda kamida 4 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun Jinoyat kodeksining ayni moddasi bo'yicha qamoq jazosiga mahkum etilganini aniqlagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bolalarim hozir 2024-yil qish mavsumida yana qiynalib qolib, sovuqda qolib ketib, mana bolalarim darsda sham yorug'ida qilib o'tirishibdi.
Svetsiz bayram. Ayrim o'zbekistonliklar yangi yilni sham yorug'ida kutishga majbur bo'ldi. Haydovchilarga bayram sovg'asi. 1 yanvardan 80 benzinga aksiz solig'idan imtiyoz bekor qilindi. Narxlar yana ko'tarildi.
80 lar narx oshib ketdi, 80 topilmayapti. Shu 80 deb, 91 deb 80 sotyapti. 80 6400 edi. Hozir 7800 ni 8000.
Toshkentdan ko'chish kerak. Poytaxt havosi buzilishiga energetik muammolar sabab bo'lmoqda.
Har yili signal beryapti. Toshkent shahar eng iflos shaharlar qatorida. Bu ilgari bo'lmagan. Uju bir yilda 3-4 marta beryapti. Bu sangali qanaqa signal kerak?
Efirda Zimiston o'z xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik bo'hron manzarasini Ozodlik bilan birga kuzating.
Assalomu alaykum.
Gulsum 3 farzandi bilan yangi yilni sham yorug'ida ko'rpaga o'ranib kutib oldi.
Bolalarim hozir 2024-yil qish mavsumida yana qiynalib qolib, sovuqda qolib ketib, mana bolalarim darsda sham yorug'ida qilib o'tirishibdi.
Mana shu yosh bolacham bilan qayerga boraman men? Yordam qilishlaringizni so'rayman.
Gulsum Namozovani tanigandirsiz. U Zimiston o'z loyihamizning o'tgan yilgi qahramonlaridan biri. Gulsum eski yog'och uyda ijarada yashab, elektr va gazdan qiynalayotgandan shikoyat qilgandi. Uning dodi hokimlikka yetib bordi.
Mana bu kuxniya. Mana yana bitta xona, bu mehmonxona. Mehmonxonamiz. Mana bu baniya, kiyimchalik. Mana bu yer bitta xona. Xonacha. Rahmat, menga juda xursandman. Mana ham prezidentimizga, Mirziyoyevga, Qiyinzod boshlig'i Arslanovga, yana Ozodlik kanaliga tashakkurimni aytaman. Rahmat ushlarga.
Gulsum uylik bo'ldi, lekin uning energetik muammolari hal bo'lganicha yo'q. Uning yangi uyida ham na gaz va na elektr bor. Gulsum qora qozonni qo'l bola o'choqda qaynatishga majbur.
Ikki oydan beri elektrosetga, gazga boraman. Turoy bo'ldi ko'chib o'tganim yangi xonadon uchun. Gazim bo'lataman, svetim bo'lataman. Sarson bo'lib hokimiyat tumanimiz hokimiyati Qarshi viloyatigacha bordim. Ulatilmay. Hattoki respublikagacha borib keldim. Xotin-qizlar qo'mitasiga mana shunday gaz svetsiz o'tiribman. Bolachalarim qiynalyapti. Ertalab maktab ketguncha choyni mana shu o'choqqa qaynataman.
Ozodlik
Hukumat yangi yil kuni har yili qishda sovuqda aziyat chekadigan aholining ko'nglini ovlash uchun ko'ngilochar tadbirlar uyushtirdi. Lekin energetik muammolar sabab hammaning ham ko'ngli yorishmadi. Yangi yilni sham yorug'ida kutib olgan birgina Gulsum emas. Mamlakatning ayrim hududlarida hatto bayram kechasi ham elektr berilmadi. Samarqand shahrining ba'zi hududlarida shu kuni bir necha bor elektr uzilishlari kuzatildi. Poytaxt Toshkentda esa ilk bor yangi yil kuni chiroq o'chdi. Tarmoqlardagi postlarga qaraganda Sergeli 1, Sergeli 2, Sergeli 3, Sergeli 4 mavzelarida, Chilonzor 18, Chilonzor 19 mavzelarida va Yunusobod tumanining ayrim hududlarida bayram kuni elektr uzilishlari kuzatilgan. Chiroqsiz ilk yangi yil. Rahmat deya yozg'irdi poytaxtlik Anastasiya Bornikova. Yangi yil arafasida hukumatning energetik muammolarni chalqitishga urinishlari kuzatildi.
Charchab qolmadingizmi?
Yo'q.
Endi nima bo'ladi?
Elektr energiya bo'ladi. Quyoshdan, shamoldan,
sovlida ham biz ham ozgina soyedik, lekin
ITga ham elektr kerak.
Men hozir tadbirim bor. Keyingi safar va'da berdilar.
Shukran, shukran.
Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning shaxsan o'zi reklama qilgan Sinchalik vlog loyihasida hukumat vakillari energetik muammolardan allaqachon uyalmay qo'ygani ko'rinadi. O'zi qachon uyalgan degan savol berishingiz ham tabiiy.
O'shada o'chib turadi,
albatta. Avariyaviy holat bo'lsa,
Toshkent viloyatida turaman, Xibrey tumanida o'chib turadi.
Sizning uyingizda ham svet o'chadimi?
Odamlarni energetik muammolardan chalg'itish maqsadida yo'lga qo'yilgani aytilayotgan ushbu loyihada qazo-qazo mulozimlarning beti qizarmay uyda svet o'chishini aytib faxrlanishidan mamlakatda energetik muammolar hali berib barham topmasligini tushunish mumkin.
O'zbek blogosferasida birdaniga paydo bo'lgan bu sinchalakning shu paytgacha biror ijtimoiy tarmoqda aytarli sahifasi, ko'zga ko'ringan obunachisi bo'lmaganligiga qaraganda, bu shunchaki proyekt. Proyekt bo'lganda ham o'ta ta'sirchan amaldorga tegishli loyiha.
Yangi yil bayrami ayniqsa haydovchilarga tatimadi. Shu kuni AI80 benzinning qimmatlagani xabar qilindi. 1-yanvardan O'zbek neftigaz aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi yonilg'i quyish shoxobchalarida AI80 benzini narxi birdaniga 750 so'mga qimmatladi. Shu paytgacha 6050 so'mlik xaridorgir benzin hozirda 6800 so'mda sotilmoqda.
80 benzin qo'yaman ko'proq. Endi iloj yo'q. 80 bo'lmasa metanda ko'proq yuribmiz hozir endi.
Mana 80 lar narx oshib ketdi, 80 topilmayapti. Shu 12 80 deb 91 deb 80 sotyapti. 80 6400 edi. Hozir 7800 ni 8000 bo'ldi. 91 12000 11500, 11500 ekan. 95lar endi 15 13500 mi shu atroflarda.
Endi bilmadim, shunga yarasha endi oyliklarni, nafaqalarni balkim ko'tarar. Kimbolik taksilarga arzon bo'lsa juda ham yaxshi. 91 olamiz. 11000 dan 12000 dan. 1-2 litr, 3 litr mashinaga hisob qo'ysak, ertalab zavod qilgani bo'ladi.
Nima qilamiz endi? Noiloj, gaz degan narsa bor. Endi gazga o'tamiz. Hali benzinda yurganmiz, to'g'ri. Hozir endi gaz, benzin ko'tarib ketgan. Masalan, shu mashinaga gazga nisbatan benzin kamroq yeydi.
80 desam qani, men 91 ga ko'proq yuramanda, 91 ga mashina yaxshiroq yuradi-da, chim 80 dan ko'ra. 91 da 12.5 dan. Uni kamiga kelaman, shu kuniga 10 ta 15 ta qo'yib qo'yaman, yetadi yurishtirishimga.
yil dekabrida mamlakatda energetik bo'hron yuzaga kelgach, hukumat vaziyatni yumshatish maqsadida AI80 rusumli benzin uchun aksiz solig'iga 0 qiymat joriy etgan edi. 2.5 oyga mo'ljallangan bu tadbir o'tgan yilgi energetik kollaps sabab yil oxirigacha uzaytirilgandi. Joriy qishda kunlarning nisbatan iliq kelishi hukumatni benzin narxini oshirishiga sabab bo'lgan ko'rinadi.
Byudjet yo'qotgan 1.2 trillion so'm. aslida ko'proq xalqning foydasiga emas, 80 benzinning har litridan 550 so'mdan qo'shimcha daromad olgan O'zbek neft gaz va har litrdan 1500 so'mgacha super renta olgan va importni o'zaro taqsimlab olgan ochofat oligarxlar cho'ntagiga borib tushgan. Bu haqda juda ko'p yozdik. Imtiyoz muddatining bahordagi uzaytirilishi xalqning emas, monopolist va oligarxlarning mazaxo'rakligiga xizmat qildi.
Rasmiy raqamlarga qaraganda O'zbekistonda avtomobillar soni 3 milliondan oshgan. Ushbu avtomobillarning asosiy qismi siqilgan gazda yurishga moslashtirilgan. Biroq energetik muammolar sabab gaz zapravkalari yopib qo'yilishi yoki cheklov o'rnatilishi bois haydovchilar aynan AI80 benzinini ishlatishga majbur qolishmoqda. Energetika vazirligi xususiy zapravkalardagi AI80 benzini narxini 8000 so'mdan oshirmaslik bo'yicha huquqiy mexanizm joriy etish yuzasidan hukumatga taklif kiritgani aytildi. Hozircha zapravkalardagi narx kun sayin oshishda davom etmoqda. Ayrim hududlarda benzin qo'lga ham chiqib ketganiga oid xabarlar bor. Ayni paytda boshqa yuqori oktanli benzin narxlarida ham o'sish kuzatilmoqda. Aslida O'zbekiston AI80 benzinini ishlab chiqaradigan dunyodagi yagona davlat sanaladi.
Boshqa davlatlarda AI80 benzini qolmagan. Postsovet hududida faqat bizda qoldi. Aholimiz faqat AI80 benzinga o'rganib qolgan. Ishlab chiqarayotgan mahsulotimizning 80-90%ini AI80 benzini tashkil qiladi. Chunki iste'molchilar arzon benzin so'raydi.
Qozog'iston 8 yil avval AI80 benzinini ishlab chiqarishni to'xtatar ekan, buni ushbu rusumdagi benzinning o'ta sifatsizligi bilan izohlagan edi. Hozirda ayrim davlatlar, jumladan Rossiyada AI80 benzini faqat qishloq xo'jaligi va harbiy texnika uchungina ishlab chiqariladi. O'zbekiston esa bu sifatsiz benzinni Rossiyadan aholi mashinalariga ishlatish uchun import qilmoqda. O'tgan yili O'zbek nefti gaz Rossiyadan yiliga 50 ming tonna AI80 benzini xarid qilish uchun shartnoma imzolagan. Mutaxassislar Toshkent havosi kun sayin yomonlashib borayotgani sabablardan biri ham aynan sifatsiz benzin ekanini ta'kidlab kelishmoqda. Jumladan O'zgidromet direktori Sherzod Xo'ja Habibullayev poytaxt havosi ifloslanishini aynan energetik muammolarga bog'ladi.
Kecha kunduzi bitta misol bizni kuzatdiki, kecha kunduzi juda ham qizarib ketdi. Mana sovuq tushganda, qor tushganda buni ikkita sababi biz o'rgandik. Bu bizani o'sha TETS'larimiz, ya'ni shu bizning isitish tizimlarimizni gazni quvvatiga qo'shimcha mazut yoqilgani, ya'ni yoqilg'i, maxsus yoqilg'i bilan chiqargani, bu keskin havoga tashlagani. Ikkinchisi, bir xil joylarda isitish tizimini ushlab turish uchun ko'mir ishlatilgani va uchinchisi, agar ahamiyat bersak, gaz zapravkalarimizni qisqartirganda xuddi shu avtotransportlar soni keskin ko'payib benzinga, ya'ni o'sha bizga o'rgangan o'sha 80-inchi benzinga ko'proq kuch berilgani, bular hammasi birdaniga o'zini texnikini shakllantirdi, holatini va bizda bu qizarib ko'rsatib turdi. Shu yaqin bir 10 kunlik ichida.
Toshkent dunyoning havosi eng iflos shaharlaridan sanaladi. 2023 yilda bir necha bor havo ifloslanishi ro'yxatida Toshkent top 5 talikda bo'ldi. O'zgidromet qayd qilishicha, 3 yanvar kuni Toshkent havosida zararlanish darajasi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan 18.7 barobarga oshgani aniqlangan.
Lekin men javob beraman. 5 yildan keyin yasholmay qolasan bu yerda. 5 yildan keyin yo 10 yil uzoq Toshkentdan ommaviy odamlar uyini tashlab chiqib ketishni boshlaydi. Chet elga ketasan boshqa. Shuning uchun agar haqiqatan agar maqsading o'zing ham yashab, bolalaring ham shu yerda yashashini xohlasang, ota-bobang yashab kelgan, shu sandan keyin ham avlodlaring bu yerda yashab qolishini xohlasang, sanda juda ham qisqa vaqt qoldi.
Yo, uni qisqamayapti de odamlar.
Yo, endi his qilish nima? Ertaga uyini tashlab ketayotganda his qiladim, "Eh, afsus, shunga qaramagan ekanmiz", lekin aniq har yili signal beryapti. Toshkent shahar eng iflos shaharlar qatorida. Bu ilgari bo'lmagan. Uje 1 yilda 3-4 marta beryapti. Bu senga yana qanaqa signal kerak? Haqiqatan, men Toshkentda chetroqda turaman. Toshkentda kechasi uxlaymanki, ertalab men uyquga to'ymayman. Men hafta davomida 5 kun, 6 kun yursam, shunaqangi uyquga zoriqib, ana uyquga to'ymay, lekin 8 soat, 7 soat uxlayman. kislorod to'ymaydida miya. Shuni yig'ib-yig'ib keyin bir kun qishloqqa boramanda to'yib uxlab kelaman. Boshqa yo'q ilojisi. Boshqa chunki shunaqa bo'lib qolgan Toshkent. Bu yerda Toshkentda faqat ish mana shu yerda bo'lgani uchun chidab yashayapman. Toshkentda boshqa jozibadorlik qolmayapti.
Havo ifloslanishi muammosi nafaqat poytaxtni, balki butun mamlakatni qamrab olgan. Deyarli har kuni O'zbekiston bo'ylab chang bo'ronlari kuzatilmoqda. Kuni kecha chang bo'roni sabab Toshkentdan Termizga uchgan samolyot qarshiga qo'nishga majbur bo'ldi. Hozircha hukumat havo ifloslanishi oldini olish borasida biror jiddiy o'zgarish qilganicha yo'q. Prezident oilasi, aniqrog'i uning qizlari va kuyovlari yotoqxona kiyimi bo'lgan pijamalarini ko'z-ko'z qilishdan bo'shamayapti. Prezidentning o'zi esa yangi yilning 2-chi kunida energetika bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Bu yig'ilishda ham xorijdan olingan pullar bilan maqtanishdan nariga o'tilmadi.
O'tgan yil yakuni bilan jami 22 milliard dollardan ziyod xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilgani. Bu avvalgi yilga nisbatan 1.8 barobar ko'pligi ta'kidlandi. Amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinar ekan, joriy yilda xorijiy investitsiyalar hajmini yanada ko'paytirish zarurligi qayd etildi.
Eng e'tiborli tomoni, ushbu barcha loyihalar davlat xususiy sheriklik asosida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobidan amalga oshirilyapti. Umumiy qiymati 2 milliard dollar loyihalar hisobiga yiliga 6 milliard kilovatt soat elektr energiya ishlab chiqarilib, 2 milliard kub metr tabiiy gaz tejaladi.
Hozircha oddiy aholi xorijdan olingan pullar natijasini ko'rganicha yo'q. Jumladan o'tgan yilga 22 milliard dollarlik ushbu pullar bo'yicha hisobot berilgani yo'q. Mamlakat esa hanuz energetik muammolar girdobida qolmoqda. Dekabr boshidagi atigi bir haftalik sovuqda mamlakat yana energetik kollapsga yuz tutgani kuzatildi. Ozodlik o'zbekistonliklarning energetik bo'hronga oid vaziyat aks etgan xabarlarni Zimiston o'z blogiga jamlamoqda. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Qanday qishlayapsiz? Gaz va svet bormi? Xabarlaringizni Ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Siyosiy hokimiyatini yana kamida 7 yilga muhrlab olishi bilan Mirziyoyev o'z oilasiga davlat amallarini tortiq qilishni yanada kuchaytirdi. Susan katta qizi Saida Mirziyoyevani o'ziga yordamchi qilib tayinladi. Shu tarzda Parij va Venetsiyada shou o'tkazish bilan ko'ngil xushlik qilib yurgan to'ng'ich qiz bir kechada rasman davlat boshqaruvidagi ikkinchi shaxsga aylandi.
Bugun siyosiy iroda, imkoniyat va sharoit bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
2023 yilning ilm-fan yutuqlari: sun'iy intellekt, kosmik sayyohlarning ilk parvozi, tibbiyotdagi kashfiyotlar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2023 yil ilm-fan uchun juda sermahsul keldi. Kashfiyotlar va ixtirolar, kosmosni o'zlashtirish, tibbiyot, sun'iy intellekt sohalarida olamshumul yangiliklar ko'p bo'ldi. Ozodlik ulardan eng muhimlarini sanab o'tadi. 2023 yılda Virgin Galactic şirketi dastlabki ticaret sayohlarını kosmosga yolladı. Keisha Shahov hamda uning qizi Anna Myers kosmosga parvozni lotareyada yutib olishdi. 80 yoshli Jon Goodwin biletni 2005 yılda yoq $250,000 sotib olgan edi. Naycha hujayralar tadqiqotchisi Rayana Barnau kosmosga yo'l olgan Saudiya Arabistonlik birinchi ayol bo'ldi. Sayyohlar tushgan fazoviy kema ular vaznsizlik holatini his etishlari va yer dumaloq ekaniga shaxsan amin bo'lishlari uchun 88 kilometr balandlikka ko'tarildi. yılda Yevropa Kosmik Agentligining Evklid nomli juda muhim teleskopi ishga tushdi. $1.5 milliard turadigan ushbu teleskop 1.5 million kilometr uchib Yer bilan Quyosh orasidagi Lagrange 2 nuqtasiga yetdi. U yerda Evklid ikkisining ham tortish kuchidan xoli bo'lib, ishlash uchun unikal sharoitga ega bo'ladi. Kosmik observatoriya o'zining asosiy missiyasi koinotning 95% ni tashkil etuvchi qora materiya mavjudligiga dalillar izlashni allaqachon boshlab yuborgan. Qora materiya koinot muttasil kengayishiga imkon beradigan qora energiya va kosmos yelimi sanaladi. Shuningdek, Evklid kosmosning 3 o'lchamli eng aniq xaritasini ham yaratadi. 7 noyabrda teleskop ilk tasvirlarni yerga yubordi. Ularda Persey yulduzlar turkumidagi 100 mingga yaqin galaktika, ot boshi tumanligi va shu kabi boshqa go'zal kosmik obyektlar aks etgan. Yakunlangan yilda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bezgakka qarshi yangi vaksinani amaliyotda qo'llashga ruxsat berdi. Har yili dunyo bo'yicha 600 mingdan ortiq kishi bezgakdan o'ladi. Ularning aksari 5 yoshgacha bolalardir. Kasallikni organizmga pashsha nishi bilan kirib olib, qon hujayralarini yemiruvchi parazitlar qo'zg'atadi. Parazitlar tuzilishi shu qadar murakkabki, bu ularning uzluksiz mutatsiya bo'lib, immun tizimidan yashirinishiga imkon beradi. Aynan shu jihat uzoq yillar vaksina kashf etilishiga xalal berdi. Birinchi vaksina Mosquirix 2 yil muqaddam keng qo'llana boshlandi. O'shanda u chinakam sensatsiya bo'lgan edi. R21 Matrix M nomli yangi vaksinaning eng muhim farqi shundaki, uni keng ko'lamda ishlab chiqarish mumkin va bahosi arzon. Bitta dozasi narxi $3 ham bormaydi. Ishonchli himoyalanish uchun bir kishiga 4 doza kerak. Mosquirix'ning bir dozasi $10 edi. Undan ham kishi boshiga 4 doza kerak bo'lardi. Vaksina boshlanishiga 2024 yil o'rtalaridan bezgak bilan og'rish darajasi juda yuqori va kasallanganlarning 90% vafot etayotgan Afrika mamlakatlariga yetkazib beriladi. Ustma-ust kashfiyotlar qilinayotgan yana bir soha bu matritsali ribonukleyin kislotalar vaksinalaridir. 2023 yilda tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti COVID-19 pandemiyasida tub burilish yasagan mRNK vaksinalar mualliflariga topshirildi. Olimlar COVID-ga qarshi amaliyot bilan cheklanib qolishgani yo'q. ITV-ga qarshi hamda inson o'limiga olib keluvchi bakterial kasalliklarga qarshi mRNK vaksinalar allaqachon sinalmoqda. Shuningdek, saraton xastaligini va infarkt oqibatlarini mRNK terapiya yordamida davolashga urinishmoqda. Yil gen terapiya uchun juda muvaffaqiyatli bo'ldi. Insoniyat ko'plab og'ir xastaliklarga sabab bo'luvchi genetik mutatsiyalarni tuzatishni o'rgandi. Hozircha olimlar faqat 2 kasallik, o'roqsimon hujayra anemiyasi va beta talassemiyani qo'zg'atuvchi genetik buzilishlar oqibatlarini bartaraf etishni bilishadi. yildagi ilmiy yutuqlarni sanar bitar ekanmiz, sun'iy intellekt sohasini tilga olmay iloj yo'q. Tugagan yilda generativ sun'iy intellekt juda katta olg'a siljidi deyish mumkin. Zero u allaqanday maxfiy laboratoriyalarda odamlar va dasturchilar foydalanadigan sirli narsadan har kim ishlata oladigan mahsulotga aylandi. So'nggi McKinsey Global so'rovi natijalariga ko'ra, so'rov ishtirokchilarining 22% hozirda sun'iy intellekt instrumentlaridan muntazam foydalanmoqda. Tabiiyki, aqlli mashina ko'pchilikning ishini tortib oladi degan qo'rquv ham kuchayib bormoqda. Ammo bir paytlar bug dvigateli ixtiro qilinganida ham shunday deyishgan edi. Sun'iy intellekt ko'plab sohalarda hayot sifatini yaxshilash salohiyatiga ega. Chunonchi tibbiyotda u yangi vaksina va dorilar, jumladan mikroorganizmlar rezistentligiga ko'proq chidamli antibiotiklar kashf etish sur'atini tezlashtiradi. Zararli shishlarni yanada samarali aniqlash va tahlil qilishga yordam beradi. Shifokorlarning kunlik hujjat to'ldirish ishlarini keskin qisqartiradi. Qonuniyatlar va tendensiyalarni aniqlashga, kasalliklarning oldini olishga va personal muolaja rejalarini ishlab chiqarishga ko'maklashadi. Generativ sun'iy intellekt shu qadar muhim texnologiyaki, Buyuk Britaniyada uni xavfsiz boshqarish masalalariga bag'ishlangan tarixda birinchi xalqaro sammit o'tkazildi. Insoniyatning mashinalar isyonidan qo'rquvi hech qayerga ketmagan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Mirziyoyevni tanqid qilgan yana bir tarmoq foydalanuvchisi 5 yilga qamaldi. Surxondaryoda oltin tangani 100 ming dollarga sotmoqchi bo'lgan shaxslar ushlandi. Metan zapravkalarga kiritilgan cheklovlar olib tashlandi. Tojikistonda fermer muxolifat saytiga ariza yozgani uchun 5 yilga qamaldi. Moskvadagi qozoq jamoati rahbariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Moskva va Kiyev so'nggi yarim yilda ilk bor asirlar bilan almashdi. AQSh va boshqa davlatlar husiylardan Qizil dengizdagi hujumlarni to'xtatishni talab qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Vladimir Zelenskiy Rossiya so'nggi 3 kun ichida hujumlarda 300 ga yaqin raketa va 200 dan ortiq dron bilan Ukrainaga hujum qilganini aytdi. Ukraina tarafi Rossiyaning Belgradga hujumlarini davom ettirdi. Putin 2023 yilda imzolagan har ikkinchi farmondan biri maxfiy bo'lgan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov esa jinoyatda ayblangan chechenlarning qarindosh urug'lari o'ldirilishini istisno etmadi. Urushning 679 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Prezident Vladimir Zelenskiy seshanba 2 yanvar kuni Rossiya so'nggi 3 kun ichida hujumlarda 300 ga yaqin raketa va 200 dan ortiq dron ishlatganini aytdi. Zelenskiy kechki video murojaatida so'nggi hujumlar maksimal vayronagarchilikka sabab bo'lganini bildirdi.
Bugun kun bo'yi dushman 100 ga yaqin har xil turdagi raketalar bilan hujum qildi. Ular imkon qadar ko'proq zarar yetkazish uchun muayyan nishonlarga zarba berdi. Bu mutlaqo ongli terror. 29 dekabrdan bugungacha ruslar Ukrainaga 300 raketa va 200 dan ortiq dron bilan hujum uyushtirdi. Hozirgacha hech bir davlat dron va raketalar ishtirokidagi bu kabi hujumni qaytarmagan. Birgina bugunning o'zida 10 ta kinjal raketasi urib tushirildi.
За сьогодні збито 10 кинжалів.
Росія 29 декабр куни уруш бошидан бери Украинага энг йирик ҳаво ҳужумини амалга оширди ва камида 39 кишининг ҳаётига замон бўлди. Украина томони Россия йирик ҳужумлар учун ракеталарни топлаётгани ҳақида огоҳлантирган эди. Rossiya Ukrainaning 2023 yil o'rtasida boshlangan qarshi hujumini muvaffaqiyatsiz tugaganini aytib keladi. So'nggi oylarda front chizig'ida aytarli o'zgarish bo'lmadi. Rossiya esa anneksiya qilgan Qrimni ihotalash va Qora dengizda Rossiya flotini mag'lub etish 2024 yilda Ukraina qurolli kuchlarining asosiy prioritetlari bo'ladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Economist jurnaliga bergan intervyusida shunday bayonot bergan. Zelenskiyga ko'ra, Ukraina allaqachon Qora dengiz flotining bir qancha kemalarini yo'q qilish bilan yarim orolda g'alabalarga erishmoqda. Biroq Kiyevning muvaffaqiyati g'arb mamlakatlari ko'magiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Shu bois prezident Economist bilan suhbatda
To speak with Russians, not attack us. Anytime Russia
uchun Ukrainaga qanotli raketalarni berishni so'ragan. Ayni chog'da Zelenskiy bultur yozda Ukraina armiyasi hujumi oldidan axborot sizib chiqishi Rossiyaga mudofaaga yaxshi tayyorlanishda qo'l kelganini aytib, aniq rejalaridan so'z ochmagan. Ekonomist prezident Ukraina sharqidagi Rossiya okupatsiya qilgan hududlarni Kiyev qo'l ostiga qaytarish muddatlarini belgilanmaganiga e'tibor qaratgan. Zelenskiyga ko'ra, birinchi galdagi vazifalar Kharkiv, Dnepr, Zaporojye, Kherson va Nikolaevni mudofaa qilish bo'ladi. Ukraina rahbari AQShning harbiy yordamiga umid bog'layotganini urg'ulagan. Shu bilan birga Ukraina g'arbning ko'magi yetarli bo'lmasligini hisobga olib, o'z qurol ishlab chiqarish quvvatlarini oshirmoqli lozim deya ta'kidlagan. U AQSh hukumatidan Ukrainaga artilleriya tizimlaridan tortib havo hujumidan mudofaa raketalariga qadar barcha turdagi qurollarni ishlab chiqarish uchun litsenziya berishni so'raganini ma'lum qilgan. Zelenskiy Yevropa Ukrainani qo'llab-quvvatlash bilan o'zini Rossiya agressiyasidan himoya qilayotganini yana bir karra eslatgan. Ukraina yengilgudek bo'lsa, Putin g'arb bilan urush qilishga jazm etadi deya uqtirgan Ukraina yetakchisi.
This weakness and he
Putin qo'rquvni yirtqich hayvon kabi his etadi. Chunki uning o'zi bir hayvon. U qon isini sezadi. O'z kuchini yaxshi his qiladi. O'shanda u sizlarni butun Yevropa ittifoqi, NATO, erkinlik va demokratiyangizga qo'shib yeb tashlaydi.
O'tgan seshanba kuni Rossiya Ukraina poytaxti Kiyevga raketa va dron zarbalarini bergan, Ukraina tarafi esa Rossiyaning raketa va uchuvchisiz uchoqlarini tutib olganini ma'lum qildi. Rossiyaning Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov ijtimoiy tarmoq orqali seshanba kuni mintaqa Ukraina kuchlarining ko'plab raketa hujumlariga uchragani, natijada kamida bir kishi halok bo'lgani va 11 kishi yaralangani haqida ma'lum qildi.
Belgorodda vaziyat murakkabligicha qolmoqda. Sahardan beri 2 marta hujum bo'ldi. Havodan mudofaa tizimi ishladi. Yorug' tushishi bilan uyma-uy yurib keltirilgan zararni o'rganamiz.
Xabarlarda 3 yanvarga o'tar kechasi Rossiya anneksiya qilgan Sevastopolga ham zarba berilganini aytilmoqda. Shaharning Rossiya tomonidan tayinlangan rasmiylarga ko'ra, raketa urib tushirilgan va hech qanday zarar yetkazilmagan. Ozodlikning Qrim Reali loyihasi Sevastopolda 2 marta portlash ovozi eshitilgani va shundan so'ng shahar uzra tutun ko'tarilganini tasdiqladi. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kungi kunlik hisobotida Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlar Belgorod viloyati ustidan Ukraina tomonidan otilgan 17 ta Vilha raketasini urib tushirganini aytdi. Bundan tashqari Rossiya armiyasi Ukraina armiyasining bir nechta yo'nalishdagi ko'plab hujumlarini qaytargani, bir nechta Ukraina dronlarini tutib olgani va Kiyev va uning atrofidagi harbiy sanoat obyektlariga klasterli bombalar bilan zarba berganini ma'lum qildi. Seshanba kuni Ukraina prezidenti devon rahbari o'rinbosari Aleksey Kuleba ijtimoiy tarmoqlarida Rossiyaning Ukraina poytaxti Kiyev va ikkinchi yirik shahri Kharkivga bergan zarbalari oqibatida kamida 5 kishi halok bo'lgani, yana 130 nafari yaralanganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari boshtabi shu kunning kunlik yangilanishida Ukraina armiyasi Rossiya armiyasi bilan front chizig'ida 56 ta to'qnashuv bo'lgani, asirlar olingani, zenit raketa tizimlari, yoqilg'i omborlari va boshqa obyektlarga zarba berilganini ma'lum qildi. Rossiya qo'shinlari Avdiyevka shimol-g'arbida oldinga siljidi. U yerda 1 va 2 yanvar kunlari xandaq urushi davom etdi, deyiladi AQShning urushni o'rganish instituti hisobotida. 31 dekabr kuni e'lon qilingan geolokatsiya tasvirlari rossiyalik qo'shinlar Avdiyevka shimoldagi Stepnoy qishlog'idan shimol-g'arb tomon yurganini ko'rsatadi. Ukrainalik harbiy kuzatuvchi Konstantin Mashavets esa 2 yanvar kuni rus qo'shinlari dastlab Berdichev tomon yurgandan keyin chekinganini aytgan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. So'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Ukraina qo'shinlari va aholi punktlariga pozitsiyalarga 89 ta raketa va 72 ta aviatsiya zarbasi berdi, shuningdek reaktiv tizimlardan 48 tasini o'q uzdi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lum qildi. Rossiya kecha Ukrainaning Kiyev va Kharkiv shaharlarini raketa va dronlar bilan bombardimon qildi. Hujumda turar joy binolari va fuqarolik infratuzilmasiga jiddiy zarar yetkazilgan.
Biz tun bo'yi hujum ostida bo'ldik. Avvaliga dronlar, keyin esa raketalar portlashdan uyg'ondik. Bolam bilan koridorga berkindik. Juda qo'rqib ketdik.
Favqulodda xizmat xodimlari Kharkivning 4 nuqtasida qutqaruv ishlari davom etayotganini xabar qilmoqda.
Целенаправленный удар
Vladimir Putin Rossiyaning Belgorod shahriga qilingan havo hujumi jazosiz qolmasligini aytganidan beri bir necha soat o'tib, Kiyev va Xarkivga hujumlar ro'y bergan. Moskva 25 nafar tinch aholi halok bo'lgan Belgorodga hujumni Ukrainani aybladi. Kiyev mazkur hujumga izoh berganicha yo'q. Kiyev meri Vitaliy Klichko kechagi hujumda poytaxt hududidagi ayrim gaz quvurlari shikastlangani, bir qancha tumanlarda elektr va suv ta'minoti uzilganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushman tomonidan uchirilgan raketalardan kamida 70 tasi urib tushirilganini aytdi.
Men yordam berayotgan barchaga rahmat aytaman. Patriot, Iris, Nasamsk bunday mudofaa qurollarining har biri yuzlab odamlarning hayotini saqlab qoldi. Rossiya har bir olib qo'yilgan hayot uchun javob beradi.
Rossiya yangi yil arafasidan boshlab Ukrainaga havo hujumlarini kuchaytirdi. Rossiya rasmiylari Belgorod shahri kecha ham o'qqa tutilgan va bir kishi halok bo'lganini bildirdi. Bir nafar fuqaro mashinasi yoniga kelib tushgan raketa zarbasidan halok bo'ldi, yana 5 kishi jarohat oldi deb xabar berdi viloyat gubernator Vyacheslav Gladkov. Gladkov o'tgan 24 soat ichida Ukraina shahriga dronlar yordamida kamida 50 ta hujum uyushtirilganini aytdi. Belgorodga shanba kuni qilingan hujumda 20 dan ortiq odam halok bo'lgandi. Rossiya hujumda Ukrainani ayblab kelmoqda. Qrimda esa sariq tasma maxfiy tashkiloti faollari Ukraina tarafdori shiorlar yozilgan 100 dan ortiq rus pullarini tarqatishdi.
Do'konda qaytim olayotganimda okupantlar Qrim bu Ukraina. Ukraina 2024-yilda g'alaba qozonadi. Ukrainaning maydoni 603700 km degan yozuvlarni ko'radi. Biz 100 dan ortiq ana shunday banknotlarni tarqatdik.
Sariq tasma tashkiloti Ukrainaning bosib olingan hududlaridagi ukrainaliklarning qarshilik harakatidir. Harakat tashkilotchilarining aytishicha, yashirin faollar soni bir necha mingdan oshadi va doimiy ravishda o'sib bormoqda. Ularning fikricha, Qrimdagi jamoa ayniqsa Rossiya bosib olgan Simferopol, Yalta, Evpatoriya va Feodosiya shaharlarida faol. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2023-yilda imzolagan farmonlarning teng yarmi maxfiy bo'ldi. Bu haqda Media Zona xabar berdi. Xabarda aytilishicha, 2023-yilda Putin imzolagan farmonlarning 49.5% rasmiy huquq axborot portalida e'lon qilinmagan. 2022-yilda maxfiy qarorlar Putin imzolagan umumiy farmonlar sonining 45%ini tashkil qilgan. Media Zona'ning bildirishicha, harbiylarni mukofotlash va qamoqlardan urushga yollangan mahkumlarni afv etish to'g'risidagi ayrim farmonlarga maxfiylik muhri urilgan. Ukraina urushiga qadar Rossiya prezidenti eng ko'p maxfiy farmonlar chiqargan yil 2001-yil bo'lgan. O'shanda 2-chi Chechen urushi doirasida imzolangan farmonlarning 47% maxfiy bo'lgan. 2023-yilda eng badavlat rossiyalik tadbirkorlarning jami boyligiga 50 milliard dollardan ko'proq mablag' qo'shildi. RIA Novosti agentligi Bloomberg agentligi tuzgan eng badavlat odamlar reytingi bo'yicha hisob-kitob qilib shunday xulosaga kelgan. 2022-yilda Bloomberg reytingiga kirgan eng badavlat rossiyaliklarning jami boyligi 93.5 milliardga kamaygan edi. Bunga ularga va Rossiya iqtisodiyotiga qarshi xalqaro sanksiyalar sabab bo'lgan. Asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov 2023-yilda ham boyishda davom etgan. Guardian nashriga ko'ra, uning joriy yilda boyligi 1 milliard 880 million dollarga oshib, umumiy boyligi 20 milliard dollardan oshgan. Nashrning ma'lumotlaricha, 2023-yildagi iqtisodiy va siyosiy muammolarga qaramay, aksariyat milliarderlarning boyligi ko'paygan.
Вот она последствия прилёта. Вся наша воздушка лежит.
Rossiya mudofaa vazirligi rus harbiy uchog'i Voronej viloyatidagi Petropavlovka qishlog'iga bomba tashlanishiga izoh berdi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, harbiy uchoq Petropavlovka qishlog'i ustidan uchib o'tayotganda tasodifan bombalarni tashlab yuborgan. Hech kim jabrlanmagan, faqat 6 ta uyga zarar yetgan deya ma'lum qildi mudofaa vazirligi. Vazirlik maxsus komissiya tuzib, avariya sabablari va yetkazilgan zararlarni aniqlamoqda. Voronej gubernatori Aleksandr Gusevning aytishicha, mahalliy aholining bir qismi evakuatsiya qilingan. Rossiya propagandasi Voronej viloyatidagi bu portlashni Ukraina qurolli kuchlari zarbasi ekani to'g'risida xabar bera boshladi. Rossiya bir telekanal boshlovchisi Olga Skabeva Ukrainani terror xuruji sodir etishda aybladi, keyin esa Rossiya mudofaa vazirligi Kiyev va Xarkivga urilgan raketalardan biri ekanligini tan olgandan keyin postni o'chirib tashladi. Aprel oyida ham rus harbiy uchog'i tasodifan Belgradga bomba tashlab yuborgan va kuchli portlashga sabab bo'lgandi. Harbiy ekspertlar bu 500 kilogrammlik kuchli bomba ekanligini aytgan. Rossiya armiyasi GPS nishonga olish tizimiga ega qanotli raketa bombalardan keng foydalanib keladi. Ba'zi ekspertlarning ta'kidlashicha, ruslarning bu qurollar nosozliklardan xoli emas. Checheniston rahbari Ramzon Qodirov jinoyati uchun qidiruvda bo'lgan odamlarning qarindosh urug'lari o'ldirilishini istisno etmadi. U Checheniston ichki ishlar vazirligi hamda Rosgvardiyasi xodimlari bilan yangi yil oldin yig'ilishda shunday so'zlarni aytgan.
Jamoat tartibini buzgan yoki militsiya xodimiga, respublikamizga kelgan mehmonga qo'l ko'targan har kas bilib qo'ysin. Agar biz uni topa olmasak, behudaga qidirib yurmaymiz. Biz uning oilasidagilarini topamiz. Bizda hamisha shunday bo'lgan. Otalarimiz, bobolarimiz aybdorni topa olishmasa, uning aka-ukasidan, otasidan qasos olganlar. Biz qarindoshlari uchun ulardan o'ch olamiz. Ular odamni o'ldirib, men falon qarindoshimdan voz kechdim deyishadi. Biz uning qarindosh urug'laridan birini otib tashlamaguncha undan voz kecha olmaydi.
Kavkaz Reali yozishicha, Ichki ishlar vazirligi hamda Rosgvardiya komandirlari bilan uchrashuvda Qodirov tanqidchilardan ular qayerda bo'lishidan qat'iy nazar jazolanishini aytgan.
Bizning nuqtai nazarimizga qo'shilmaydigan barcha respublikadan ketsin. Biz ko'plarni kechirdik, mahbuslarni ozod etdik. Ammo Chechenistonda biror fitna boshlashga chaqiruvchilarni ayab o'tirmaymiz. Qaysi davlatda jon saqlab yurgan bo'lsa ham, terrorchini topshirish haqida so'rov yuboramiz. Berishmasa, demak, o'zimiz bilgan tarzda undan qutulishimiz kerak bo'ladi. Ular biz haqimizda og'izlariga kelganini gapirishyapti. Filmlar suratga olishyapti. Biz bunga qo'l qovushtirib turmasligimiz lozim.
Bu Qodirovning odamlarni sudsiz, tergovsiz jazolashga doir ilk chaqirig'i emas. Oktyabr oyida u kuchlatar xodimlarni itoatsiz kimsalarni peshonasidan otishga chaqirgandi. Sentyabrda Qodirov o'zining voyaga yetmagan o'g'li Adam Qur'onni yoqqani uchun hibsga olingan Nikita Juravelni do'pposlayotgani aks etgan videoni e'lon qilgandi. Checheniston rahbarining o'g'li bu qilmishi uchun jazolanmagan, balki respublika qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Shuningdek, qo'shni regionlar rahbarlaridan ham bir nechta mukofot olgan. Keyroq esa Ramzon Qodirov Adam Juravelni o'ldirganda yaxshi bo'lardi deb aytgan. Bugungi kun mana shunday bo'ldi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Videoga like bosish va tarmoqlarda ulashishni unutmang. Sizning e'tiboringiz biz uchun juda muhim. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Davlat rahbarimiz so'z erkinligini berdilar. Lekin ne afsus.
Ichida tuzumlar albatta ular mustaqil harakat qilmaydi. Hukumatning topshirig'i buyrug'i bilan aynan so'z erkinligini bo'g'ish uchun harakat qilishadi.
Qonunni ular himoya qilib, qonun ta'minlab berish kerak, lekin aynan o'zlari qonunni buzyapti. Bu darajada pastkashlikka boradi, jurnalistga bunaqa narsa qiladi deb o'ylamagan.
2023 yil O'zbekistonda jurnalist va blogerlarni qamashdan boshlandi va qamash bilan tugadi. Bu yil O'zbekistonda Karimov o'limidan buyon jurnalistlar eng uzoq muddatga qamalgan yil bo'ldi. Repressiyalar oddiy o'zbekistonliklarni ham chetlab o'tmadi. Prezidentni tarmoqda tanqid qilgan yigit 2,5 yilga qamaldi. Xalqaro matbuot tashkilotlariga ko'ra, yakuniga yetgan yilda so'z erkinligi doirasi keskin toraygan. Shu paytgacha prezidentga ishongan va go'yoki u o'z himoyasiga olgan tarmoq faollarining ovozi tamoman bo'ldi.
Shavkat Mirmonovich, sizni gapingiz edi. Tanqid qilinglar, olib chiqinglar, rasmini ko'rsatinglar. 3-4 ta qarordan zo'r ishlaydi o'sha. Mana hozir boshladinglar deydi.
2023 yil dekabrida tarmoqlardagi taxallusi Emina Karamanova bo'lgan 47 yoshli Limara Mirzaahmedova 7,5 yilga qamaldi. 13 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining apellyatsiya hay'ati blogerga nisbatan quyi instansiya sudi hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Emine tarmoqlarda hukumat va prezident nomiga ochiq tanqid, shuningdek qator ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan.
Bizani xalq
shunchalik korrupsiya botqog'idan to'yib ketganidan ichki ishlar prokuratura hech qaysi vazirlikka ishonch bildirmaganidan blogerlarga chiqishni boshladi. Sabab davlat rahbarimiz so'z erkinligini berdilar. Lekin ming afsus.
Limara Mirzaxmedova O'zbekiston turli soha va hokimiyat organlaridagi korrupsiya hokim va hokimiyatlarning qonunbuzarligi, xususan prezidentning davlat maslahatchisi Shuhrat G'aniyevning qilmishlarini oshkora tanqid qilib kelgan. 47 yoshli bloger shu yilning 3 martida hibsga olindi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139 moddasi, ya'ni tuhmat, 140 moddasi haqorat va 165 moddasi tovlamachilik, 228 moddasi hujjatlar, shtamplar va muhrlar, blanklar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanishda ayblandi.
Bizni sudda hamma ayblar, yo'liklarni 99% isbotlab berdi. Sud aj bizga sudyani pomoshniklari chiqib gapirdi. Okey dedi, xudo xolisi keyingi juma chiqib ketadilar. Menga bitta joy yoqmay qoldi, shu bittasidan telefon qilib so'rashimizga kerak degan joy yoqmandi. Kim ekan o'sha telefon qilib keyin kimdandir so'rashyapti, bizga soat 3 ga keyingi jumaga anaqa qo'yishyapti. Sudni qo'yishyapti. Bizni soat 12 ga boramiz, soat 3 ga chaqirgan joyga 12 ga borsak, uji hukm o'qib, onamni tosh turmay qaytarib jo'natib yuborishdi. 7.5 yil berib, bizni dash ko'rmay ham qoldi. Advokatlar borishga ham ulgurolmay qoldi. O'tga boramiz, butga boramiz, hech kim eshitmayapti. Aybi yo'q, o'zi sudyani o'zi ham aytyapti. Aybi yo'q, ha qo'yib yuboraman degan odam yo'q, kimdir zakaz qilib qamatib yuboribdi.
Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, bloger ustidan Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani sobiq hokimi Ulug'bek Yalg'oshev hamda Yangiyo'l tumani obodonlashtirish bo'limi rahbari Turg'unoy Yakubovalar ariza kiritgan. Da'vogarlarga ko'ra, bloger ularning sirini oshkor qilaman deb qo'rqitib, pul talab qilgan. Ularning bu da'vosiga sudda hokimiyat xodimlari guvohlik bergan. Advokatlarga ko'ra, bu ayblovni tasdiqlovchi daliliy ashyo taqdim qilinmagan. Sud esa yopiq o'tkazilgan. Aksincha, hozir blogerning oilasi Emina Mirzaxmedovani ozod etish evaziga huquqni muhofaza qilish organlari ulardan katta miqdorda pora talab qilganini ham da'vo qilmoqda.
Chunki bizdagi sudyaning pomoshniklari bo'lib chiqib ketadi deyildi. Shu bilan 40 ming bermoqdi, tirset qamalib ketdi. Keyin 80 ming so'radi. Oliy sudga chiqsa dedi, 100 ming berasan, uni zapislarigacha bor. Uni biz davlat xavfsizlik xizmatiga ham topshirdik, lekin davlat xavfsizlik xizmati ham hech qanaqa anaqa qaratgani ham yo'q-da bu narsaga. Hech balo bo'lmagandek qo'yib qo'ygan.
O'zbekistonda inson huquqlari va so'z erkinligi ahvolini kuzatayotgan faollarga ko'ra, Emina Karamanova blogerlik faoliyati uchun qamoqqa tashlangan. Tarmoq foydalanuvchilari blogerga berilgan qamoq jazosini oldinroq Xorazmda yetim qizlarni zo'rlagan Adliya va Favqulodda vaziyatlar vazirligi murozimlariga berilgan jazo muddati bilan solishtirishdi va adolatsiz degan xulosaga keldilar.
Nima qilaymiz? Oylik yo'q, yashashimiz kerak. Nima qilaymiz? Dat yo'q, suvet yo'q. O'jaylarga nima qilaymiz?
2023 yil qishidagi anomal sovuq avjida gaz muammosini yoritgan farg'onalik Olimjon Haydarov Mirziyoyev davrida eng uzoq yillik qamoq jazosi olgan blogerga aylandi hozircha. U ham Jinoyat kodeksining ayni 139 moddasi tuhmat, 140 moddasi haqorat, 165 moddalarida tovlamachilikda aybdor deb topildi. Haydarov 2022 yilning kuzida tarmoqlarni titratgan energetik inqirozning ilk qurbonlari Farg'onadagi ishchilar arzini tarmoqqa olib chiqqan edi. Bloger davlat idoralaridagi korrupsiya, mahalliy hokimiyat idoralarining huquq buzarligi, energetik krizis va qator jiddiy siyosiy iqtisodiy muammolarni ko'targan. Bu video qisqa muddatda qo'lma-qo'l bo'ldi, ammo huquq tartibot idoralari zo'ri bilan norozilik bostirildi, bu ishlar birma-bir so'roqqa tortildi. Olimjonning o'ziga nisbatan ham tazyiqlar boshlandi, ammo bloger tanqidiy chiqishlardan to'xtamadi. Ozodlikka bergan katta intervyulardan birida O'zbekistondagi so'z erkinligining og'ir ahvoli haqida gapirgandi.
Yuridik jihatdan ham, nazariy jihatdan ham prezident hamma yoqqa javobgar hisoblanadi davlat rahbari bo'lgani uchun. Sud tizimida adolatli bo'lmayotgani, masalan, to'g'ridan to'g'ri prezidentga bog'liq. Sababi u qo'ygan kadr Oliy sud rahbari bo'ladi. Albatta, buni senat tasdiqlash kerak. Lekin aynan prezident taklif qiladi. Demakki, sud tizimining adolatli bo'lishi prezident xohish irodasi va tanloviga bog'liq. bu yo'lga haqiqatni gapirish uchun kirganman va haqiqatni gapirganda har xil muammolar bo'lishi mumkinligini bilganman, bilaman hozir ham. Shuning uchun hech narsadan qo'rqmayman, faqat taqib bo'lishi mumkinligini o'ylayapman. Ya'ni qanaqadir erkin yoki kimgadir yoqmaydigan gapni gapirsangiz, sizga nisbatan uyushtirib, boshqa qilib, jarimaki mayli, pul to'laysiz. Qamashi mumkin. Men qamoqdan o'zim qo'rqmayman. Yaqinlarimiz o'ylaymiz-da endi. Ota-onam o'sha bir kun yo'q bo'lib qolganda qancha siqilib, dalinalari ochdi, qosimlari ochdi. Ota-onani o'ylaymiz, farzandlar o'ylaymiz. Shulardan, shularni o'ylab, o'ylanaman hozir. Qo'rqmayman, lekin qo'rqadigan ham bu yo'lga chiqmaydi.
Olimjon Haydarovning sudi Toshkentdan olis Farg'onaning Vodilida o'tkazildi. Sud jarayoni uni kuzatganlariga ko'ra Mirjoyev davri adliya tizimi Karimov adolatidan uzoqqa keta olmaganini ko'rsatgan tomoshaga aylandi. Advokatiga ko'ra, bu sudda ham blogerga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar tasdiqini topmagan.
Barcha epizodlar bo'yicha, birinchi faqatgina Istiqlol, Qo'qon Istiqlol dehqon bozori bo'yicha Hilolni vergisi bo'lgan va bu holat bo'yicha o'zlari isbotlangan deb hisoblaydi. Nimagaki har doim tergov organi bilan himoyani alohida o'zining pozitsiyasi bo'ladi. Ularni tergov organi qo'lida olimjon haydab qilgan holatlari yoki pulni qaytarib bergan holatimiz bo'lsa-da, lekin buni biz qilganda balkim soliqni to'lashdan bo'yin tovlash deb hisoblar. Yoki bo'lmasam biror bir reklama mazmunidagi video material tayyorlab berish bo'yicha kelishuvni balkim oxirigacha bajarmagan degan mazmunda, ya'ni 168 modda firibgarlikka o'xshashi mumkin deb hisoblaymiz. Lekin tovlamachilik degan ayblov noto'g'ri qo'yilgan. Chunki bu yerda Qo'qon Issiqlol dehqon bozorini norasmiy rahbari Sulaymonov Rahmatjon akani va aynan arizachi ikkinchi bozordagi pattachi bo'ladi, nazoratchi ishlaydigan Hasanov olimjonlarni o'zlari sudda bergan ko'rsatmasida biz olimjon Haydarovga nisbatan ariza berish xohlamagandik. Bu bo'yicha bloger Ahmedov Komiljon aytgani uchun sabr qilinglar degani uchun biz ariza bergandik deyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan dastlab pul berilishida o'zaro kelishuv bor deyapti. Kelishuv bo'yicha dastlab uch qarda tadbir to'g'risida yoki bir videorolik bilan olimjon Haydarov ularni qo'rqitib pul berishga majbur qiladigan holatlari mavjud bo'lmagan. Nimagaki dastlab o'zlari pul beryapti, 2000-3000 beryapti, undan keyin bo'lsa bizda qo'rqityapti, tovlamachilik yo'lini pul talab qilyapti, keyin ariza berishyaptida. Lekin ayblovda bo'lsa video material chiqarib, o'sha video materialni chiqarish bilan qo'rqitib bizda pul beradigan holatga tushirib qo'ydi. Shuning uchun biz pul berishga majbur bo'ldik va shu holatda norozi bo'lib ariza berdik deyapti. Bu noto'g'ri-da. Aynan sudda isbotlandi bu narsa.
Korrupsiya va prezident nomiga keskin tanqidi bilan tanilgan Abduqodir Mo'minov ham odatiy 165-chi modda tovlamachilik, 168-chi modda firibgarlikdan tashqari 141-chi modda shaxsiy hayotda xilsligini buzish, 189-chi modda savdo va xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish va 28-211-chi modda pora berishda ishtirokchilik qilishda ayblandi. Sud hukmi o'qilib, Abduqodir Toshturmaga yo'llanarkan, uning tergov jarayonida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosi shafqatsiz qiynoqlarga tutilgan o'rtaga chiqdi.
Masalan, qiynoqlardan eng yomoni hamma joyimga urdi, ayniqsa dedi chap tomon buyrak tarafimga qattiq urdi, tepdi. O'shanda menimcha qovurg'am sindi, chunki men 2-3 oygacha o'sha taraf bilan yotolmadim, lekin men doktorga ham olmadi, hech qanaqa davo darmon ham qilmadi. Keyin yana eng jirkanchli haligisi dedi, birinchi qavatdan to uchinchi qavatgacha zinadan emaklab emas, men emaklab deb tushundim, sudralib chiqishga majbur qildi dedi. Har doim men uchinchi qavatga tergovga nimagadir olib chiqayotganda shu birinchi qavatdan boshlab zinadan sudralib olib chiqishga majbur qilardi dedi, har doim dedi. Menimcha biron bir dorilar ichilgan, ovqatiga qo'shgan bo'lishi mumkin degan taxmini bor. Menda ham bor shunaqa taxmin, chunki o'g'limni xotirasi yaxshi edi, meni 4-5 kunga oldingi voqeani unutishi mumkin emas edi.
ammo ko'p faollar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bloger prezident Mirziyoyevning kuyovlari biznes haqida olib borayotgan surishtiruvi tufayli qo'lga olinganiga ishonishadi.
Jurnalist ko'p, lekin mustaqil jurnalistlar kamroq. Mana shu ko'p mustaqil bo'lmagan jurnalist va kam bo'lgan mustaqil jurnalistlardan ham farqi Abduqodirni unda jur'at ko'proq.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyevni tanqid qilgan yana bir tarmoq foydalanuvchisi 5 yilga qamaldi. Surxondaryoda oltin tangani 100 ming dollarga sotmoqchi bo'lgan shaxslar ushlandi. Metan zapravkalarga kiritilgan cheklovlar olib tashlandi. Tojikistonda fermer muxolifat saytiga ariza yozgani uchun 5 yilga qamaldi. Moskvadagi qozoq jamoati rahbariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Moskva va Kiyev so'nggi yarim yilda ilk bor asirlar bilan almashdi. AQSh va boshqa davlatlar husiylardan Qizil dengizdagi hujumlarni to'xtatishni talab qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Surxondaryoda 19-chi asr oxiriga oid oltin tangani noqonuniy ravishda sotayotgan shaxslar ushlandi, deb xabar beradi Bosh prokuratura huzuridagi departament. Ma'lum qilinishicha, departamentning Surxondaryo viloyat boshqarmasi tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazilgan. Tadbirda fuqarolar GA va AJ o'zaro til biriktirib, 19-chi asr oxiriga oid madaniy boylikka taalluqli hisoblangan Petru Bogdanovu 1899 yozuvli vazni 61.69 gram bo'lgan qadimiy oltin tangani fuqaro AYga 100 ming dollarga sotgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 177 moddasi valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. 4 yanvar kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan brifingda Energetika vazirligi matbuot xizmati rahbari Hasan Toshxo'jayev bayram kunlari, ya'ni 31 dekabr 2 yanvar kunlari ushbu tizim faoliyati bo'yicha ma'lumot berdi. Brifingda qayd etilishicha, soha korxonalari tomonidan 670 million 600 ming kilovat-soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. Iste'molchilarga 624 million 200 ming kilovat-soat elektr energiyasi yetkazib berilgan. Respublikada tabiiy gaz iste'moli 446 million metr kubni tashkil qilgan. Ushbu vaqt oralig'ida tizimda yirik avariyalar hamda favqulodda hodisalar ro'y bergani yo'q. Barcha tizim tashkilotlarida 24 soatlik tun-u kun navbatchilik yo'lga qo'yilib, maxsus brigadalar elektr energiyasi va gaz ta'minotida yuzaga kelgan nosozliklarni zudlik bilan bartaraf etgan. Tojikistonning Xatlon viloyatidagi dehqon xo'jaligi raisi Mahmudjon Bobumurodov Isloq telekanali bilan hamkorlik qilgani uchun 5 yilga qamaldi. Sud 60 yoshli fermerni Isloq telekanali materiallarini tarqatishda hamda sayt bosh muharriri Muhammad Iqbol Sadriddinga o'z shikoyatini yuborishda aybdor deb topdi. Tojikiston hukumatini, jumladan prezident Emomali Rahmon siyosatini tanqid qiluvchi Isloq telekanali va sayti tojik muxolifatining asosiy kanallaridan biri hisoblanadi. Sayt muharriri Muhammad Iqbol Sadriddin Fransiyada boshpana topgan. Sud hukmida qayd etilishicha, 2023 yil 2 avgustida Isloq saytida Xatlon viloyati Do'sti tumanida suv tanqisligi haqida gapirilgan va tuman hokimi Davron Nishonzoda faoliyati tanqid qilingan maktub chop etilgan. Maktub muallifining ismi ko'rsatilmagan bo'lsa-da, tergov bu xatni Mahmudjon Bobomurodov yozganini iddao qilgan. Bosh prokuraturaga ko'ra, maktub siyosiy va provokatsion xususiyatga egadir. Isloh esa bu maktubda xalqning nidosi aks etganini ta'kidlamoqda. Rossiyadagi qozoq jamoati rahbari Polat Jamalovga nisbatan Rossiya armiyasi to'g'risida feyk ma'lumotlar tarqatish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Vyorska nashrining bildirishicha, jinoyat ishi o'tgan yilning sentyabrida Moskvaning shimoli-sharqiy okrugining o'ta muhim ishlarni tergov qilish bo'limi tomonidan qo'zg'atilgan. Bunga Jamalovning Facebookdagi posti sabab bo'lgan. Mazkur postida Jamalov 2022 yil avgust holatiga ko'ra Ukrainada deyarli 49 ming rus harbiysi halok bo'lgani haqida yozgandi. Moskva shu kungacha Ukraina urushida qancha askari halok bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotlarni ochiqlamay kelmoqda. Jamalov sud tomonidan aybdor deb topilgan taqdirda 15 yilgacha qamalishi mumkin. Rossiya Mudofaa vazirligi va Ukraina prezidenti ofisi so'nggi 6 oyda ilk marta asirlar bilan almashgani to'g'risida bayonot berdi. Moskva Kiyev 248 rus harbiysini qaytarganini tasdiqladi. Kiyev esa 230 kishini, jumladan 6 nafar harbiy bo'lmagan fuqarosini qabul qilib olganini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy qaytarilganlar orasida 2022 yilda Mariupol mudofaasida qatnashgan shaxslar borligini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi asirlar bilan almashinuv Birlashgan Arab Amirliklari vositasida amalga oshirilganini ma'lum qildi. BMT Xavfsizlik Kengashi a'zolari Yamandagi Husi Shia isyonchi guruhlarini Qizil dengiz va Aden ko'rfasida kemalarga hujum qilishni to'xtatishga chaqirdi. Bayonotda Husilarning bu harakatlari mintaqaviy barqarorlikka, kemalarning dunyo hamjamiyati qabul qilgan me'yorlar asosida erkin harakatlanishiga va oziq-ovqat mahsulotlarining yetkazib berilishiga tahdid solayotgani ta'kidlandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
Putinizmni dastaklamoqda. Mirziyoyevni tanqid qilgan yana bir tarmoq foydalanuvchisi 5 yilga qamaldi. Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblab, post joylagan 38 yoshli tarmoq foydalanuvchisi 5 yil 1 oyga qamalgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi o'tgan yilning 19-oktyabr kuni sud hukmida ismining faqat bosh harflari keltirilgan Bunyodjon Bobonyozovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini ommaviy haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Bobonyozov shuningdek O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ham ayblangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi 28 noyabr kuni apellyatsiya mahkamasida Kattaqo'rg'on tuman sudi qarorni o'zgarishsiz qoldirdi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil kesil 5 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Bobo Niyozov Bunyodjon Ruziqulovichga jazoni umumiy tartibda koloniyalarda o'tash tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2023 yil 14 aprel kunidan boshlab hisoblansin, deyiladi sud qarorida. Ozodlikda nusxasi mavjud sud ajrimidan ma'lum bo'lishicha Bobo Niyozov Facebook tarmog'ida Bobo Niyoz Ahmad nomi ostida postlar yozib kelgan. Bu postlardan ba'zilari sud hujjatlarida keltiriladi. Jumladan, 2022 yil 29 oktyabr kuni yozgan izohida u O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevni Putinga sotqinlikda ayblaydi. 2022 yil 13 yanvar kuniga O'zbekiston hokimiyati bosqinchi tamsilchisi deya sarlavhalangan postida esa u Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblagan. O'zbek xalqi sovuqdan, is gazdan o'lmoqda.
Zavod va fabrikalar gaz va elektr yetishmasligidan to'xtatildi. Insonlar maoshsiz ta'tilga jo'natildi. ШМ va uning klani Putinizmning Ukrainaga qarshi urushini dastaklamoqda deya yozadi Bobonyozov. O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud ekspertiza markazi mazkur postda prezidentni haqoratlash, obro'sizlantirish bilan bog'liq harakatlar mavjud deya xulosa bergan. Sud hukmida aytilishicha Samarqand viloyati Paxtachi tumanida tug'ilgan ikki farzandning otasi Bunyodjon Bobonyozov uzoq yillar Rossiyaning Ufa shahrida yashagan. Rossiyada ekan u 2007-yilda zo'ravonlik va o'g'rilikda ayblanib 3 yil qamoq jazosini o'tagan. Sud hujjatlarida Bunyodjon Bobonyozov O'zbekistonda taqiqlangan Erk muxolifat partiyasining faol a'zosi bo'lgani va u O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi bilan qidiruvda bo'lgani ham aytiladi. Sud hukmidan ayon bo'lishi Bobonyozov 2023-yilning aprelda hibsga olingan. Lekin qidiruvda bo'lgan Bobonyozov Rossiyadan qachon va qay tarzda O'zbekistonga kelgani haqida sud hujjatlarida aytilmagan. Hukmda aytilishicha u sudda o'ziga qo'yilgan aybga iqror bo'lgan, farzandlari borligini aytib, suddan yengillik so'ragan, ammo jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi Bobonyozov advokatining bu haqdagi so'rovini qondirmagan. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih Bunyodjon Bobonyozov ismli shaxsni tanimasligini aytdi va unga qo'yilgan aybni absurd deb atadi. Erk partiyasi rahbarining fikricha O'zbekiston Karimov davridagi repressiyalarga qaytmoqda. Ozodlik so'nggi 1 yilda O'zbekistonda kamida 4 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun Jinoyat kodeksining ayni moddasi bo'yicha qamoq jazosiga mahkum etilganini aniqlagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bolalarim hozir 2024-yil qish mavsumida yana qiynalib qolib, sovuqda qolib ketib, mana bolalarim darsda sham yorug'ida qilib o'tirishibdi.
Svetsiz bayram. Ayrim o'zbekistonliklar yangi yilni sham yorug'ida kutishga majbur bo'ldi. Haydovchilarga bayram sovg'asi. 1 yanvardan 80 benzinga aksiz solig'idan imtiyoz bekor qilindi. Narxlar yana ko'tarildi.
80 lar narx oshib ketdi, 80 to'plamayapti. Shu 12 80 deb, 91 deb 80 sotyapti. 80 6400 edi. Hozir 7800 8000.
Toshkentdan ko'chish kerak. Poytaxt havosi buzilishiga energetik muammolar sabab bo'lmoqda.
Har yili signal beryapti. Toshkent shahar eng iflos shaharlar qatorida. Bu ilgari bo'lmagan. Uje 1 yilda 3-4 marta beryapti. Bu sangani qanaqa signal kerak?
Efirda Zimiston o'z xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik bo'hron manzarasini Ozodlik bilan birga kuzating.
Assalomu alaykum.
Gulsum 3 farzandi bilan yangi yilni sham yorug'ida ko'rpaga o'ranib kutib oldi.
Bolalarim hozir 2024-yil qish mavsumida yana qiynalib qolib, sovuqda qolib ketib, mana bolalarim darsda sham yorug'ida qilib o'tirishibdi.
Mana shu yosh bolacham bilan qayerga boraman men? Yordam qilishlaringizni so'rayman.
Gulsum Namozovani tanigandirsiz. U Zimiston o'z loyihamizning o'tgan yilgi qahramonlaridan biri. Gulsum eski yog'och uyda ijarada yashab, elektr va gazdan qiynalayotgandan shikoyat qilgandi. Uning dodi hokimlikka yetib bordi.
Mana bu kuxniya. Mana yana bitta xona, bu mehmonxona. Mana bu baniya, kiyimchani. Mana bu yerda xona. Mana bu
Rahmat, men bundan juda xursandman. Prezidentimizga, Mirziyoyevga, Qiyinzod boshlig'i Arslanovga, yana Ozodlik kanaliga tashakkurimni aytaman. Rahmat ushlarga.
Gulsum uylik bo'ldi, lekin uning energetik muammolari hal bo'lganicha yo'q. Uning yangi uyida ham na gaz va na elektr bor. Gulsum qora qozonni qo'lbola o'choqda qaynatishga majbur.
Ikki oydan beri elektrosetga, gazga boraman. Turoy bo'ldi ko'chib o'tganim yangi xonadon uchun. Gazimni to'lataman, svitim to'lataman. Sarson bo'lib hokimiyat tumanimiz hokimiyati Qarshi viloyatigacha bordim. To'latolmay. Hatto respublikagacha borib keldim. Xotin-qizlar qo'mitasiga mana shunday gaz svitsiz o'tiribman. Bolachalarim qiynalyapti. Ertalab maktabga ketguncha choy deyman, shu o'choqqa qaynataman.
Yangi yil kuni har yili qishda sovuqda aziyat chekadigan aholining ko'nglini ovlash uchun ko'ngilochar tadbirlar uyushtirdi. Lekin energetik muammolar sabab hammaning ham ko'ngli yorishmadi. Yangi yilni sham yorug'ida kutib olgan birgina Gulsum emas. Mamlakatning ayrim hududlarida hatto bayram kechasi ham elektr berilmadi. Samarqand shahrining ba'zi hududlarida shu kuni bir necha bor elektr uzilishlari kuzatildi. Poytaxt Toshkentda esa ilk bor yangi yil kuni chiroq o'chdi. Tarmoqlardagi postlarga qaraganda Sergeli 1, Sergeli 2, Sergeli 3, Sergeli 4 mavzelarida, Chilonzor 18, Chilonzor 19 mavzelarida va Yunusobod tumanining ayrim hududlarida bayram kuni elektr uzilishlari kuzatilgan. Chiroqsiz ilk yangi yil. Rahmat deya yozg'irdi poytaxtlik Anastasiya Barnikova. Yangi yil arafasida hukumatning energetik muammolarni chalqitishga urinishlari kuzatildi.
Charchab qolmadingizmi?
Yo'q.
Endi nima bo'ladi?
Elektr energiya bo'ladi. Quyoshdan, shamoldan,
sovlada ham biz ham ozgina soy edik, lekin
ITga ham elektr kerak.
Men hozir tadbirim bor. Keyingi safar va'da berdilar.
Shukran, shukran.
Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning shaxsan o'zi reklama qilgan Sinchalik vlog loyihasida hukumat vakillari energetik muammolardan allaqachon uyalmay qo'ygani ko'rinadi. O'zi qachon uyalgan degan savol berishingiz ham tabiiy.
O'chadi, o'chib turadi,
albatta. Avariyaviy holat bo'lsa,
Toshkent viloyatida turaman, Xibrey tumanida o'chib turadi.
Sizning uyingizda ham svet o'chadimi?
Odamlarni energetik muammolardan chalg'itish maqsadida yo'lga qo'yilgani aytilayotgan ushbu loyihada qazo-qazo mulozimlarning beti qizarmay uyda svet o'chishini aytib faxrlanishidan mamlakatda energetik muammolar hali berib barham topmasligini tushunish mumkin.
O'zbek blogosferasida birdaniga paydo bo'lgan bu sinchalakning shu paytgacha biror ijtimoiy tarmoqda aytarli sahifasi, ko'zga ko'ringan obunachisi bo'lmaganligiga qaraganda, bu shunchaki proyekt. Proyekt bo'lganda ham o'ta ta'sirchan amaldorga tegishli loyiha.
Yangi yil bayrami ayniqsa haydovchilarga tatimadi. Shu kuni AI80 benzinning qimmatlagani xabar qilindi. 1-yanvardan O'zbek neftigaz aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi yonilg'i quyish shoxobchalarida AI80 benzini narxi birdaniga 750 so'mga qimmatladi. Shu paytgacha 6050 so'mlik xaridorgir benzin hozirda 6800 so'mda sotilmoqda.
80 benzin qo'yaman ko'proq. Endi iloj yo'q. 80 bo'lmasa metanda ko'proq yuribmiz hozir endi.
Mana 80 lar narx oshib ketdi, 80 topilmayapti. Shu 12 80 deb 91 deb 80 sotyapti. 80 6400 edi. Hozir 7800 ni 8000 bo'ldi. 91 12000 11500 ekan. 95 lar endi 15 13500 mi şu atraflarda.
Endi bilmadim. Shunga yarasha endi oyliklarni, nafaqalarni balkim ko'tarar. Timbolli taksilarga arzon bo'lsa juda ham yaxshi. 91 olamiz. 11 mingdan 12 mingdan. 1-2 litr, 3 litr mashina hisob qo'ysak, ertalab zavod qilgani bo'ladi.
Nima qilamiz endi? Noiloj, gaz degan narsa bor. Endi gazga o'tamiz. Hali benzinda yurganmiz, to'g'ri. Hozir endi gaz, benzin ko'tarib ketgan. Masalan, shu mashina gazga nisbatan benzin kamroq yeydi.
80 desam qana, men 91 ga ko'proq yuramanda, 91 ga mashina yaxshiroq yuradi-da, chim 80 dan ko'ra. 91 da 12.5 mingdan. 12.5 ga kelaman shu kuniga 10 ta 15 ta qo'yib qo'yaman, yetadi yurishimga.
yil dekabrida mamlakatda energetik bo'hron yuzaga kelgach, hukumat vaziyatni yumshatish maqsadida AI80 rusumli benzin uchun aksiz solig'iga 0 qiymat joriy etganida. 2.5 oyga mo'ljallangan bu tadbir o'tgan yilgi energetik kollaps sabab yil oxirigacha uzaytirilgandi. Joriy qishda kunlarning nisbatan iliq kelishi hukumatni benzin narxini oshirishiga sabab bo'lgan ko'rinadi.
Byudjet yo'qotgan 1.2 trillion so'm. Aslida ko'proq. Xalqning foydasiga emas, 80 benzinning har litridan 550 so'mdan qo'shimcha daromad olgan O'zbek neft gaz va har litridan 1500 so'mgacha super renta olgan va importni o'zaro taqsimlab olgan ochofat oligarxlar cho'ntagiga borib tushgan. Bu haqda juda ko'p yozdik. Imtiyoz muddatining bahordagi uzaytirilishi xalqning emas, monopolist va oligarxlarning mazaxo'rakligiga xizmat qildi.
Rasmiy raqamlarga qaraganda O'zbekistonda avtomobillar soni 3 milliondan oshgan. Ushbu avtomobillarning asosiy qismi siqilgan gazda yurishga moslashtirilgan. Biroq energetik muammolar sabab gaz zapravkalar yopib qo'yilishi yoki cheklov o'rnatilishi bois haydovchilar aynan AI80 benzinini ishlatishga majbur qolishmoqda. Energetika vazirligi xususiy zapravkalardagi AI80 benzini narxini 8000 so'mdan oshirmaslik bo'yicha huquqiy mexanizm joriy etish yuzasidan hukumatga taklif kiritgani aytildi. Hozircha zapravkalardagi narx kun sayin oshishda davom etmoqda. Ayrim hududlarda benzin qo'lga ham chiqib ketganiga oid xabarlar bor. Ayni paytda boshqa yuqori oktanli benzin narxlarida ham o'sish kuzatilmoqda. Aslida O'zbekiston AI80 benzinini ishlab chiqaradigan dunyodagi yagona davlat sanaladi.
Boshqa davlatlarda AI80 benzini qolmagan. Postsovet hududida faqat bizda qoldi. Aholimiz faqat AI80 benzinga o'rganib qolgan. Ishlab chiqarayotgan mahsulotimizning 80-90%ini AI80 benzini tashkil qiladi. Chunki iste'molchilar arzon benzin so'raydi.
Qozog'iston 8 yil avval AI80 benzinini ishlab chiqarishni to'xtatar ekan, buni ushbu rusumdagi benzinning o'ta sifatsizligi bilan izohlagan edi. Hozirda ayrim davlatlar, jumladan Rossiyada AI80 benzini faqat qishloq xo'jaligi va harbiy texnika uchungina ishlab chiqariladi. O'zbekiston esa bu sifatsiz benzinni Rossiyadan aholi mashinalariga ishlatish uchun import qilmoqda. O'tgan yili O'zbek nefti gaz Rossiyadan yiliga 50 ming tonna AI80 benzini xarid qilish uchun shartnoma imzolagan. Mutaxassislar Toshkent havosi kun sayin yomonlashib borayotgani sabablardan biri ham aynan sifatsiz benzin ekanini ta'kidlab kelishmoqda. Jumladan O'zgidromet direktori Sherzod Xo'ja Habibullayev poytaxt havosi ifloslanishini aynan energetik muammolarga bog'ladi.
Kecha kunduzi bitta misol bizni kuzatdik, kecha kunduzi juda ham qizarib ketdi. Mana sovuq tushganda, qor tushganda buni ikkita sababi biz o'rgandik. Bu bizani o'sha TETS'larimiz, ya'ni shu bizani isitish tizimlarimizni gazni quvvatiga qo'shimcha mazut yoqilgani, ya'ni yoqilg'i, maxsus yoqilg'i bilan chiqargani, bu keskin havoga tashlagani. Ikkinchisi, bir xil joylarda isitish tizimini ushlab turish uchun ko'mir ishlatilgani va uchinchisi, agar ahamiyat bersak, gaz zapravkalarimizni qisqartirganda xuddi shu avtotransportlar soni keskin ko'payib benzinga, ya'ni o'sha biz o'rgangan o'sha 80-inchi benzinga ko'proq kuch berilgani, bular hammasi birdaniga o'zini texnikini shakllantirdi, holatini va bizda bu qizarib ko'rsatib turdi. Shu yaqin bir 10 kunlik ichida.
Toshkent dunyoning havosi eng iflos shaharlaridan sanaladi. 2023 yilda bir necha bor havo ifloslanishi ro'yxatida Toshkent top 5 talikda bo'ldi. O'zgidromet qayd qilishicha 3 yanvar kuni Toshkent havosida zararlanish darajasi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan 18.7 barobarga oshgani aniqlangan.
Lekin men javob beraman. 5 yildan keyin yasholmay qolasan bu yerda. 5 yildan keyin yo 10 yil uzoq Toshkentdan ommaviy odamlar uyini tashlab chiqib ketishni boshlaydi. Chet elga ketasan boshqa. Shuning uchun agar haqiqatan agar maqsading o'zing ham yashab, bolalaring ham shu yerda yashashini xohlasang, ota-bobang yashab kelgan shu sandan keyin ham avlodlaring bu yerda yashab qolishini xohlasang, senda juda ham qisqa vaqt qoldi.
Yo'q, uni qisqamayapti de odamlar.
Yo'q, endi his qilish nima? Ertaga uyini tashlab ketayotganda his qiladim, eh, afsus, shunga qaramagan ekanmiz deb. Lekin aniq har yili signal beryapti. Toshkent shahar eng iflos shaharlar qatorida. Bu ilgari bo'lmagan. Uje 1 yilda 3-4 marta beryapti. Bu senga yana qanaqa signal kerak? Haqiqatan, men Toshkentda chetroqda turaman. Toshkentda kechasi uxlaymanki ertalab. Men uyquga to'ymayman. Men hafta davomida 5 kun, 6 kun yursam, shunaqangi uyquga zo'riqib, ana uyquga to'ymay, lekin 8 soat, 7 soat uxlayman. Kislorod to'ymaydi-da miya. Shuni yig'ib-yig'ib keyin bir kun qishloqqa boraman-da to'yib uxlab kelaman. Boshqa yo'q ilojisi. Boshqa chunki shunaqa bo'lib qolgan Toshkent. Bu yerda Toshkentda faqat ish mana shu yerda bo'lgani uchun chidab yashayapman. Toshkentda boshqa jozibadorlik qolmayapti.
Havo ifloslanishi muammosi nafaqat poytaxtni, balki butun mamlakatni qamrab olgan. Deyarli har kuni O'zbekiston bo'ylab chang bo'ronlari kuzatilmoqda. Kuni kecha chang bo'roni sabab Toshkentdan Termizga uchgan samolyot qarshiga qo'nishga majbur bo'ldi. Hozircha hukumat havo ifloslanishi oldini olish borasida biror jiddiy o'zgarish qilganicha yo'q. Prezident oilasi, aniqrog'i uning qizlari va kuyovlari yotoqxona kiyimi bo'lgan pijamalarini ko'z-ko'z qilishdan bo'shamayapti. Prezidentning o'zi esa yangi yilning 2-chi kunida energetika bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Bu yig'ilishda ham xorijdan olingan pullar bilan maqtanishdan nariga o'tilmadi.
O'tgan yil yakuni bilan jami 22 milliard dollardan ziyod xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilgani. Bu avvalgi yilga nisbatan 1.8 barobar ko'pligi ta'kidlandi. Amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinar ekan, joriy yilda xorijiy investitsiyalar hajmini yanada ko'paytirish zarurligi qayd etildi.
Eng e'tiborli tomoni ushbu barcha loyihalar davlat xususiy sheriklik asosida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobidan amalga oshirilyapti. Umumiy qiymati 2 milliard dollar loyihalar hisobiga yiliga 6 milliard kilovatt soat elektr energiya ishlab chiqarilib, 2 milliard kub metr tabiiy gaz tejaladi.
Hozircha oddiy aholi xorijdan olingan pullar natijasini ko'rganicha yo'q. Jumlada o'tgan yilga 22 milliard dollarlik ushbu pullar bo'yicha hisobot berilgani yo'q. Mamlakat esa hanuz energetik muammolar girdobida qolmoqda. Dekabr boshidagi atigi bir haftalik sovuqda mamlakat yana energetik kollapsga yuz tutgani kuzatildi. Ozodlik o'zbekistonliklarning energetik bo'hronga oid vaziyat aks etgan xabarlarni Zimiston o'z blogiga jamlamoqda. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Qanday qishlayapsiz? Gaz va svet bormi? Xabarlaringizni Ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Siyosiy hokimiyatini yana kamida 7 yilga muhrlab olishi bilan Mirziyoyev o'z oilasiga davlat amallarini tortiq qilishni yanada kuchaytirdi.
Tanali qasam yot qilaman.
Xususan katta qizi Saida Mirziyoyevani o'ziga yordamchi qilib tayinladi. Shu tarzda Parij va Venetsiyada shou o'tkazish bilan ko'ngil xushlik qilib yurgan to'ng'ich qiz bir kechada rasman davlat boshqaruvidagi ikkinchi shaxsga aylandi.
Bugun siyosiy iroda, imkoniyat va sharoit bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Mirziyoyevni tanqid qilgan yana bir tarmoq foydalanuvchisi 5 yilga qamaldi. Surxondaryoda oltin tangani 100 ming dollarga sotmoqchi bo'lgan shaxslar ushlandi. Metan zapravkalarga kiritilgan cheklovlar olib tashlandi. Tojikistonda fermer muxolifat saytiga ariza yozgani uchun 5 yilga qamaldi. Moskvadagi qozoq jamoati rahbariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Moskva va Kiyev so'nggi yarim yilda ilk bor asirlar bilan almashdi. AQSh va boshqa davlatlar husiylardan Qizil dengizdagi hujumlarni to'xtatishni talab qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Vladimir Zelenskiy Rossiya so'nggi 3 kun ichida hujumlarda 300 ga yaqin raketa va 200 dan ortiq dron bilan Ukrainaga hujum qilganini aytdi. Ukraina tarafi Rossiyaning Belgoroddagi hujumlarini davom ettirdi. Putin 2023-yilda imzolagan har ikkinchi farmondan biri maxfiy bo'lgan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov esa jinoyatda ayblangan chechenlarning qarindosh urug'lari o'ldirilishini istisno etmadi. Urushning 679-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Prezident Vladimir Zelenskiy seshanba 2 yanvar kuni Rossiya so'nggi 3 kun ichida hujumlarda 300 ga yaqin raketa va 200 dan ortiq dron ishlatganini aytdi. Zelenskiy kechki video murojaatida so'nggi hujumlar maksimal vayronagarchilikka sabab bo'lganini bildirdi.
Bugun kun bo'yi dushman 100 ga yaqin har xil turdagi raketalar bilan hujum qildi. Ular imkon qadar ko'proq zarar yetkazish uchun muayyan nishonlarga zarba berdi. Bu mutlaqo ongli terror. 29 dekabrdan bugungacha ruslar Ukrainaga 300 raketa va 200 dan ortiq dron bilan hujum uyushtirdi. Hozirgacha hech bir davlat dron va raketalar ishtirokidagi bu kabi hujumni qaytarmagan. Birgina bugunning o'zida 10 ta kinjal raketasi urib tushirildi.
За сьогодні збито 10 кинжалів.
Росія 29 декабр куни урush boshidan beri Ukrainaga eng yirik havo hujumini amalga oshirdi va kamida 39 kishining hayotiga zomin bo'ldi. Ukraina tomoni Rossiya yirik hujumlar uchun raketalarni to'playotgani haqida ogohlantirgan edi. Rossiya Ukrainaning 2023-yil o'rtasida boshlangan qarshi hujumini muvaffaqiyatsiz tugaganini aytib keladi. So'nggi oylarda front chizig'ida aytarli o'zgarish bo'lmadi. Rossiya esa anneksiya qilgan Qrimni ihotalash va Qora dengizda Rossiya flotini mag'lub etish 2024-yilda Ukraina qurolli kuchlarining asosiy prioritetlari bo'ladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ekonomist jurnaliga bergan intervyusida shunday bayonot bergan. Zelenskiyga ko'ra, Ukraina allaqachon Qora dengiz flotining bir qancha kemalarini yo'q qilish bilan yarim orolda g'alabalarga erishmoqda. Biroq Kiyevning muvaffaqiyati g'arb mamlakatlari ko'magiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Shu bois prezident Ekonomist bilan suhbatda
To speak with Russians, not attack us. Anytime Russia can attack you.
Qanotli raketalarni berishni so'ragan. Ayni chaqda Zelenskiy bultur yozda Ukraina armiyasi hujumi oldidan axborot sizib chiqishi, Rossiyaga mudofaga yaxshi tayyorlanishda qo'l kelganini aytib, aniq rejalardan so'z ochmagan. Ekonomist prezident Ukraina sharqidagi Rossiya okupatsiya qilgan hududlarni Kiyev qo'l ostiga qaytarish muddatlarini belgilanmaganiga e'tibor qaratgan. Zelenskiyga ko'ra, birinchi galdagi vazifalar Kharkiv, Dnepr, Zaporojye, Kherson va Nikolaevni mudofa qilish bo'ladi. Ukraina rahbari AQShning harbiy yordamiga umid bog'layotganini urg'ulagan. Shu bilan birga, Ukraina g'arbning ko'magi yetarli bo'lmasligini hisobga olib, o'z qurol ishlab chiqarish quvvatlarini oshirmoqi lozim deya ta'kidlagan. U AQSh hukumatidan Ukrainaga artilleriya tizimlaridan tortib havo hujumidan mudofa raketalarga qadar barcha turdagi qurollarni ishlab chiqarish uchun litsenziya berishni so'raganini ma'lum qilgan. Zelenskiy Yevropa Ukrainani qo'llab-quvvatlash bilan o'zini Rossiya agressiyasidan himoya qilayotganini yana bir karra eslatgan. Ukraina yengilgudek bo'lsa, Putin g'arb bilan urush qilishga jazm etadi deya uqtirgan Ukraina yetakchisi.
This weakness and he
Putin qo'rquvni yirtqich hayvon kabi his etadi. Chunki uning o'zi bir hayvon. U qon isini sezadi. O'z kuchini yaxshi his qiladi. O'shanda u sizlarni butun Yevropa ittifoqi, NATO, erkinlik va demokratiyangizga qo'shib yeb tashlaydi.
O'tgan seshanba kuni Rossiya Ukraina poytaxti Kiyevga raketa va dron zarbalarini bergani, Ukraina tarafi esa Rossiyaning raketa va uchuvchisiz uchoqlarini tutib olganini ma'lum qildi. Rossiyaning Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov ijtimoiy tarmoq orqali seshanba kuni mintaqa Ukraina kuchlarining ko'plab raketa hujumlariga uchragani, natijada kamida bir kishi halok bo'lgani va 11 kishi yaralangani haqida ma'lum qildi.
Belgoradda vaziyat murakkabligicha qolmoqda. Sahardan beri 2 marta hujum bo'ldi. Havodan mudofa tizimi ishladi. Yorug' tushishi bilan uyma-uy yurib keltirilgan zararni o'rganamiz.
Xabarlarda 3 yanvarga o'tar kechasi Rossiya anneksiya qilgan Sevastopolga ham zarba berilgani aytilmoqda. Shaharning Rossiya tomonidan tayinlangan rasmiylarga ko'ra, raketa urib tushirilgan va hech qanday zarar yetkazilmagan. Ozodlikning Qrim reali loyihasi Sevastopolda 2 marta portlash ovozi eshitilgani va shundan so'ng shahar uzra tutun ko'tarilganini tasdiqladi. Rossiya mudofa vazirligi seshanba kungi kunlik hisobotida Rossiya havo hujumidan mudofa kuchlar Belgorod viloyati ustidan Ukraina tomonidan otilgan 17 ta Vilha raketasini urib tushirganini aytdi. Bundan tashqari, Rossiya armiyasi Ukraina armiyasining bir nechta yo'nalishdagi ko'plab hujumlarini qaytargani, bir nechta Ukraina dronlarini tutib olgani va Kiyev va uning atrofidagi harbiy sanoat obyektlariga klasterli bombalar bilan zarba berganini ma'lum qildi. Seshanba kuni Ukraina prezidenti devon rahbari o'rinbosari Aleksey Kuleba ijtimoiy tarmoqlarida Rossiyaning Ukraina poytaxti Kiyev va ikkinchi yirik shahri Kharkivga bergan zarbalari oqibatida kamida 5 kishi halok bo'lgani, yana 130 nafari yaralanganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shu kunning kunlik yangilanishida Ukraina armiyasi Rossiya armiyasi bilan front chizig'ida 56 ta to'qnashuv bo'lgani, asirlar olingani, zenit raketa tizimlari, yoqilg'i omborlari va boshqa obyektlarga zarba berilganini ma'lum qildi. Rossiya qo'shinlari Avdiyevka shimol-g'arbida oldinga siljidi. U yerda 1 va 2 yanvar kunlari xandaq urushi davom etdi, deyiladi AQShning urushni o'rganish instituti hisobotida. 31 dekabr kuni e'lon qilingan geolokatsiya tasvirlari rossiyalik qo'shinlar Avdiyevka shimolidagi Stepnoy qishlog'idan shimol-g'arb tomon yurganini ko'rsatadi. Ukrainalik harbiy kuzatuvchi Konstantin Mashavets esa 2 yanvar kuni rus qo'shinlari dastlab Berdichev tomon yurgandan keyin chekinganini aytgan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. So'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Ukraina qo'shinlari va aholi punktlariga pozitsiyalarga 89 ta raketa va 72 ta aviatsiya zarbasi berdi, shuningdek reaktiv tizimlardan 48 tasini o'q uzdi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lum qildi. Rossiya kecha Ukrainaning Kiyev va Kharkiv shaharlarini raketa va dronlar bilan bombardimon qildi. Hujumda turar joy binolari va fuqarolik infratuzilmasiga jiddiy zarar yetkazilgan.
Biz tun bo'yi hujum ostida bo'ldik. Avvaliga dronlar, keyin esa raketalar portlashidan uyg'ondik. Bolam bilan koridorga berkindik. Juda qo'rqib ketdik.
Favqulodda xizmat xodimlari Kharkivning 4 ta nuqtasida qutqaruv ishlari davom etayotganini xabar qilmoqda.
Целенаправленный удар.
Владимир Путин Rossiyaning Belgorod shahriga qilingan havo hujumi jazosiz qolmasligini aytganidan beri bir necha soat o'tib, Kiyev va Kharkivga hujumlar ro'y bergan. Moskva 25 nafar tinch aholi halok bo'lgan Belgorodga hujumni Ukrainani aybladi. Kiyev mazkur hujumga izoh berganicha yo'q. Kiyev meri Vitaliy Klichko kechagi hujumda poytaxt hududidagi ayrim gaz quvurlari shikastlangani, bir qancha tumanlarda elektr va suv ta'minoti uzilganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushman tomonidan uchirilgan raketalardan kamida 70 tasi urib tushirilganini aytdi.
Men yordam berayotgan barchaga rahmat aytaman. Patriot, Iris, Nasamsk bunday mudofaa qurollarining har biri yuzlab odamlarning hayotini saqlab qoldi. Rossiya har bir olib qo'yilgan hayot uchun javob beradi.
Rossiya yangi yil arafasidan boshlab Ukrainaga havo hujumlarini kuchaytirdi. Rossiya rasmiylari Belgorod shahri kecha ham o'qqa tutilgan va bir kishi halok bo'lganini bildirdi. Bir nafar fuqaro mashinasi yoniga kelib tushgan raketa zarbasidan halok bo'ldi, yana 5 kishi jarohat oldi deb xabar berdi viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov. Gladkov o'tgan 24 soat ichida Ukraina shahriga dronlar yordamida kamida 50 ta hujum uyushtirilganini aytdi. Belgorodga shanba kuni qilingan hujumda 20 dan ortiq odam halok bo'lgandi. Rossiya hujumda Ukrainani ayblab kelmoqda. Qrimda esa sariq tasma maxfiy tashkiloti faollari Ukraina tarafdori shiorlar yozilgan 100 dan ortiq rus pullarini tarqatishdi.
Do'konda qaytim olayotganimda okupantlar Qrim bu Ukraina. Ukraina 2024 yilda g'alaba qozonadi. Ukrainaning maydoni 603700 km degan yozuvlarni ko'radi. Biz 100 dan ortiq ana shunday banknotlarni tarqatdik.
Sariq tasma tashkiloti Ukrainaning bosib olingan hududlaridagi ukrainaliklarning qarshilik harakatidir. Harakat tashkilotchilarining aytishicha, yashirin faollar soni bir necha mingdan oshadi va doimiy ravishda o'sib bormoqda. Ularning fikricha, Qrimdagi jamoa ayniqsa Rossiya bosib olgan Simferopol, Yalta, Evpatoriya va Feodosiya shaharlarida faol. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2023 yilda imzolagan farmonlarning teng yarmi maxfiy bo'ldi. Bu haqda Media Zona xabar berdi. Xabarda aytilishicha, 2023 yilda Putin imzolagan farmonlarning 49.5% rasmiy huquq axborot portalida e'lon qilinmagan. 2022 yilda maxfiy qarorlar Putin imzolagan umumiy farmonlar sonining 45%ini tashkil qilgan. Media Zona'ning bildirishicha, harbiylarni mukofotlash va qamoqlardan urushga yollangan mahkumlarni afv etish to'g'risidagi ayrim farmonlarga maxfiylik muhri urilgan. Ukraina urushiga qadar Rossiya prezidenti eng ko'p maxfiy farmonlar chiqargan yil 2001 yil bo'lgan. O'shanda 2-chi Chechen urushi doirasida imzolangan farmonlarning 47% maxfiy bo'lgan. 2023 yilda eng badavlat rossiyalik tadbirkorlarning jami boyligiga 50 milliard dollardan ko'proq mablag' qo'shildi. Ria Novosti agentligi Bloomberg agentligi tuzgan eng badavlat odamlar reytingi bo'yicha hisob-kitob qilib shunday xulosaga kelgan. 2022 yilda Bloomberg reytingiga kirgan eng badavlat rossiyaliklarning jami boyligi 93.5 milliardga kamaygan edi. Bunga ularga va Rossiya iqtisodiyotiga qarshi xalqaro sanksiyalar sabab bo'lgan. Asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov 2023 yilda ham boyishda davom etgan. Guardian nashriga ko'ra, uning joriy yilda boyligi 1 milliard 880 million dollarga oshib, umumiy boyligi 20 milliard dollardan oshgan. Nashrning ma'lumotlaricha, 2023 yildagi iqtisodiy va siyosiy muammolarga qaramay, aksariyat milliarderlarning boyligi ko'paygan.
Вот она последствия прилёта. С
вся наша воздушка лежит.
Россия мудафа вазрлиги рус харми учағы Воронеж вилоятидаги Петропавловка қишлоғига бомба ташланишига изоҳ берди. Vazirlik bayonotida aytilishicha, harbiy uchoq Petropavlovka qishlog'i ustidan uchib o'tayotganda tasodifan bombalarni tashlab yuborgan. Hech kim jabrlanmagan, faqat 6 ta uyga zarar yetgan deya ma'lum qildi Mudofaa vazirligi. Vazirlik maxsus komissiya tuzib, avariya sabablari va yetkazilgan zararlarni aniqlamoqda. Voronej gubernatori Aleksandr Gusevning aytishicha, mahalliy aholining bir qismi evakuatsiya qilingan. Rossiya propagandasi Voronej viloyatidagi bu portlashni Ukraina qurolli kuchlari zarbasi ekani to'g'risida xabar bera boshladi. Rossiya bir telekanal boshlovchisi Olga Skabeyeva Ukrainani terror hujumi sodir etishda aybladi, keyin esa Rossiya mudofaa vazirligi Kiyev va Xarkivga urilgan raketalardan biri ekanligini tan olgandan keyin postni o'chirib tashladi. Aprel oyida ham rus harbiy uchog'i tasodifan Belgradga bomba tashlab yuborgan va kuchli portlashga sabab bo'lgandi. Harbiy ekspertlar bu 500 kilogrammlik kuchli bomba ekanligini aytgan. Rossiya armiyasi GPS nishonga olish tizimiga ega qanotli raketa bombalardan keng foydalanib keladi. Ba'zi ekspertlarning ta'kidlashicha, ruslarning bu qurollar nosozliklardan xoli emas. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov jinoyat uchun qidiruvda bo'lgan odamlarning qarindosh urug'lari o'ldirilishini istisno etmadi. U Checheniston ichki ishlar vazirligi hamda Rosgvardiyasi xodimlari bilan yangi yil oldin yig'ilishda shunday so'zlarni aytgan.
Jamoat tartibini buzgan yoki militsiya xodimiga, respublikamizga kelgan mehmonga qo'l ko'targan har kas bilib qo'ysin. Agar biz uni topa olmasak, behudaga qidirib yurmaymiz. Biz uning oilasidagilarni topamiz. Bizda hamisha shunday bo'lgan. Otalarimiz, bobolarimiz aybdorni topa olishmasa, uning aka-ukasidan, otasidan qasos olganlar. Biz qarindoshlari uchun ulardan o'ch olamiz. Ular odamni o'ldirib, men falon qarindoshimdan voz kechdim deyishadi. Biz uning qarindosh urug'laridan birini otib tashlamaguncha undan voz kecha olmaydi.
Sadolar verichin har ehrizon dollar tsveri sahalo va ichuchun santvapta do'sta.
Kavkaz Reali yozishicha, Ichki ishlar vazirligi hamda Rosgvardiya komandirlar bilan uchrashuvda Qodirov tanqidchilardan ular qayerda bo'lishidan qat'iy nazar jazolanishini aytgan.
Bizning nuqtai nazarimizga qo'shilmaydigan barcha respublikadan ketsin. Biz ko'plarni kechirdik, mahbuslarni ozod etdik. Ammo Chechenistonda biror fitna boshlashga chaqiruvchilarni ayab o'tirmaymiz. Qaysi davlatda jon saqlab yurgan bo'lsa ham, terrorchini topshirish haqida so'rov yuboramiz. Berishmasa, demak, o'zimiz bilgan tarzda undan qutulishimiz kerak bo'ladi. Ular biz haqimizda og'izlariga kelganini gapirishyapti. Filmlar suratga olishyapti. Biz bunga qo'l qovushtirib turmasligimiz lozim.
Bu Qodirovning odamlarni sudsiz, tergovsiz jazolashga doir ilk chaqirig'i emas. Oktyabr oyida u kuchlatar xodimlarni itoatsiz kimsalarni peshonasidan otishga chaqirgandi. Sentyabrda Qodirov o'zining voyaga yetmagan o'g'li Adam Qur'onni yoqqani uchun hibsga olingan Nikita Juravelni do'poslayotgani aks etgan videoni e'lon qilgandi. Checheniston rahbarining o'g'li bu qilmishi uchun jazolanmagan, balki respublika qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Shuningdek, qo'shni regionlar rahbarlaridan ham bir nechta mukofot olgan. Keyinroq esa Ramzan Qodirov Adam Juravelni o'ldirganda yaxshi bo'lardi deb aytgan. Bugungi kun mana shunday bo'ldi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Videoga like bosish va tarmoqlarda ulashishni unutmang. Sizning e'tiboringiz biz uchun juda muhim. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Davlat rahbarimiz so'z erkinligini berdilar. Lekin ne afsus.
Ishlatilgan tuzumlar albatta ular mustaqil harakat qilmaydi. Hukumatni topshirig'i buyrug'i bilan aynan so'z erkinligini bo'g'ish uchun harakat qilishadi.
Qonunni ular himoya qilib, qonun ta'minlab berish kerak, lekin aynan o'zlari qonunni buzyapti. Bu darajada pastkashlikka boradi, jurnalistga bunaqa narsa qiladi deb o'ylamagandim.
2023 yil O'zbekistonda jurnalist va blogerlarni qamashdan boshlandi va qamash bilan tugadi. Bu yil O'zbekistonda Karimov o'limidan buyon jurnalistlar eng uzoq muddatga qamalgan yil bo'ldi. Repressiyalar oddiy o'zbekistonliklarni ham chetlab o'tmadi. Prezidentni tarmoqda tanqid qilgan yigit 2,5 yilga qamaldi. Xalqaro matbuot tashkilotlariga ko'ra yakuniga yetgan yilda so'z erkinligi doirasi keskin toraygan. Shu paytgacha prezidentga ishongan va go'yoki u o'z himoyasiga olgan tarmoq faollarining ovozi tamoman bo'ldi.
Shavkat Mirmonovich, sizni gap esdi. Tanqid qilinglar, olib chiqinglar, rasmini ko'rsatinglar, 3-4 ta qarordan zo'r ishlaydi o'sha. Mana hozir boshladinglar deydi.
2023 yil dekabrda tarmoqlardagi taxallusi Emina Karamanova bo'lgan 47 yoshli Limara Mirzaxmedova 7,5 yilga qamaldi. 13 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining apellyatsiya hay'ati blogerga nisbatan quyi instansiya sudi hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Emine tarmoqlarda hukumat va prezident nomiga ochiq tanqidi, shuningdek qator ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan.
Bizani xalq shunchalik korrupsiya botqog'idan to'yib ketganidan ichki ishlar prokuratura hech qaysi vazirlikka ishonch bildirmaganidan blogerlarga chiqishni boshladi. Sabab davlat rahbarimiz so'z erkinligini berdilar. Lekin mi afsus.
Limara Mirzaxmedova O'zbekiston turli soha va hokimiyat organlaridagi korrupsiya, hokim va hokimiyatlarning qonunbuzarligi, xususan prezidentning davlat maslahatchisi Shuhrat G'aniyevning qilmishlarini oshkora tanqid qilib kelgan. 47 yoshli bloger shu yilning 3 martida hibsga olindi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139 moddasi, ya'ni tuhmat, 140 moddasi haqorat va 165 moddasi tovlamachilik, 228 moddasi hujjatlar, shtamplar va muhrlar, blanklar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanishda ayblandi.
Bizni sudda hamma ayblari, yo'liklarini 99% isbotlab berdi. Sud aj bizaga sudyaning pomoshniklari chiqib gapirdi. Oke dedi, xudo xolisa keyingi juma chiqib ketadilar. Menga bitta joy yoqmay qoldi, shu bittasidan telefon qilib so'rashimiz kerak degan joy yoqmandi. Kim ekan o'sha telefon qilib keyin kimdandir so'rashyapti, bizaga soat 3 ga keyingi jumaga anaqa qo'yishyapti, sudni qo'yishyapti. Biz soat 12 ga boramiz, soat 3 ga chaqirgan joyga 12 ga borsak, uji hukm o'qib, onamni toshtirmay qaytarib jo'natib yuborishdi. 7,5 yil berib, bizda shu ko'rmay ham qoldi. Advokatlar borishga ham ulgura olmay qoldi. O'tga boros, butga boros, hech kim eshitmayapti. Aybi yo'q, o'zi sudyani o'zi ham aytyapti. Aybi yo'q, ha qo'yib yuboraman degan odam yo'q, kimdir zakaz qilib qamatib yuboribdi.
Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, bloger ustidan Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani sobiq hokimi Ulug'bek Yalg'oshev hamda Yangiyo'l tumani obodonlashtirish bo'limi rahbari Turg'unoy Yakubovalar ariza kiritgan. Da'vogarlarga ko'ra, bloger ularning sirini oshkor qilaman deb qo'rqitib, pul talab qilgan. Ularning bu da'vosiga sudda hokimiyat xodimlari guvohlik bergan. Advokatlarga ko'ra, bu ayblovni tasdiqlovchi daliliy ashyo taqdim qilinmagan. Sud esa yopiq o'tkazilgan. Aksincha, hozir blogerning oilasi Emina Mirzaxmedovani ozod etish evaziga huquqni muhofaza qilish organlari ulardan katta miqdorda pora talab qilganini ham da'vo qilmoqda.
Chunki bizga sudyaning pomoshniklari bo'lib chiqib ketadi deyildi. Shu bilan 40 ming bermoqdi, tirsak qamalib ketdi. Keyin 80 ming so'radi. Oliy sudga chiqsa dedi, 100 ming berasan. Uni zapislarigacha bor. Uni biz davlat xavfsizlik xizmatiga ham topshirdik, lekin davlat xavfsizlik xizmati ham hech qanaqa anaqa qarayotgani ham yo'q-da bu narsaga. Hech balo bo'lmagandek qo'yib qo'ygan.
O'zbekistonda inson huquqlari va so'z erkinligi ahvolini kuzatayotgan faollarga ko'ra, Emina Karamanova blogerlik faoliyati uchun qamoqqa tashlangan. Tarmoq foydalanuvchilari blogerga berilgan qamoq jazosini oldinroq Xorazmda yetim qizlarni zo'rlagan Adliya va Favqulodda vaziyatlar vazirligi mulozimlariga berilgan jazo muddati bilan solishtirishdi va adolatsiz degan xulosaga keldilar.
Nima qilaymiz? Oylik yo'q, yashashimiz kerak. Nima qilaylik? Gaz yo'q, suv yo'q. O'jaylarga nima qilaylik?
2023 yil qishidagi anomal sovuq avjida gaz muammosini yoritgan farg'onalik Olimjon Haydarov Mirziyoyev davrida eng uzoq yillik qamoq jazosi olgan blogerga aylandi. Hozircha U ham jinoyat kodeksining ayni 139 moddasi tuhmat, 140 moddasi haqorat, 165 moddalarida tovlamachilikda aybdor deb topildi. Haydarov 2022 yilning kuzida tarmoqlarni titratgan energetik inqirozning ilk qurbonlari Farg'onadagi ishchilar arzini tarmoqqa olib chiqqan edi. Bloger davlat idoralaridagi korrupsiya, mahalliy hokimiyat idoralarining huquq buzarligi, energetik krizis va qator jiddiy siyosiy iqtisodiy muammolarni ko'targan. Bu video qisqa muddatda qo'lma-qo'l bo'ldi, ammo huquq tartibot idoralari zo'r bilan norozilik bostirildi. Bu ishlar birma-bir so'roqqa tortildi. Olimjonning o'ziga nisbatan ham tazyiqlar boshlandi, ammo bloger tanqidiy chiqishlardan to'xtamadi. Ozodlikka bergan katta intervyulardan birida O'zbekistondagi so'z erkinligining og'ir ahvoli haqida gapirgandi.
Yuridik jihatdan ham, nazariy jihatdan ham prezident hamma yoqqa javobgar hisoblanadi, davlat rahbari bo'lgani uchun. Sud tizimida adolatli bo'lmayotgani, masalan, to'g'ridan-to'g'ri prezidentga bog'liq. Sababi u qo'ygan kadr Oliy sud rahbari bo'ladi. Albatta, buni Senat tasdiqlash kerak. Lekin aynan prezident taklif qiladi. Demakki, sud tizimining adolatli bo'lishi prezident xohish irodasi va tanloviga bog'liq. Bu yo'lga haqiqatni gapirish uchun kirganman va haqiqatni gapirganda har xil muammolar bo'lishi mumkinligini bilganman, bilaman hozir ham. Shuning uchun hech narsadan qo'rqmayman. Faqat taqib bo'lishi mumkinligini o'ylayapman. Ya'ni qanaqadir erkin yoki kimgadir yoqmaydigan gapni gapirsangiz, sizga nisbatan uyushtirib, boshqa qilib, jarimaku mayli, pul to'laysiz. Qamashi mumkin. Men qamoqdan o'zim qo'rqmayman. Yaqinlarimiz o'ylaymiz-da endi. Ota-onam o'sha bir kun yo'q bo'lib qolganda qancha siqilib, davlinalari oshdi, qosimlari oshdi. Ota-onani o'ylaymiz, farzandlar o'ylaymiz. Shulardan, shularni o'ylab, o'ylanaman o'zimga. Qo'rqmayman, lekin qo'rqadigan odam bu yo'lga chiqmaydi-ku.
Olimjon Haydarovning sudi Toshkentdan olis Farg'onaning Vodilida o'tkazildi. Sud jarayoni uni kuzatganlarga ko'ra Mirjoyev davri adliya tizimi Karimov adolatidan uzoqqa keta olmaganini ko'rsatgan tomoshaga aylandi. Advokatiga ko'ra, bu sudda ham blogerga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar tasdiqini topmagan.
Barcha epizodlar bo'yicha, birinchi faqatgina Istiqlol, Qo'qon Istiqlol dehqon bozori bo'yicha pul oldi berdisi bo'lgan, bu holat bo'yicha o'zlari isbotlangan deb hisoblaydi. Nimagaki har doim tergov organi bilan himoyani alohida o'zining pozitsiyasi bo'ladi. Ularni to'l tergov organi qo'lida Olimjon Haydarov pul olgan holatlari yoki pulni qaytarib bergan holatimiz bo'lsa-da, lekin buni biz pul olganda balkim soliqni to'lashdan bo'yin tovlash deb hisoblar yoki bo'lmasam biror bir reklama mazmunidagi video material tayyorlab berish bo'yicha kelishuvni balkim oxirigacha bajarmagan degan mazmunda, ya'ni 168 modda firibgarlikka o'xshashi mumkin deb hisoblaymiz. Lekin tovlamachilik degan ayblov noto'g'ri qo'yilgan. Chunki bu yerda Qo'qon Issiqlol dehqon bozorini norasmiy rahbari deb Sulaymonov Rahmatjon akani va aynan arizachi ikkinchi bozordagi pattachi bo'ladi, nazoratchi ishlaydigan Hasanov olimjonlarni o'zlari sudda bergan ko'rsatmasida biz Olimjon Haydarov nisbatan ariza berish xohlamagandik. Bu bo'yicha bloger Ahmedov Komiljon aytgani uchun qabul qilinglar degani uchun biz ariza bergandik deyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, dastlab pul berilishida o'zaro kelishuv bor deyapti. Kelishuv bo'yicha dastlab uch qarda tadbir to'g'risida yoki bir videorolik bilan Olimjon Haydarov ularni qo'rqitib pul berishga majbur qiladigan holatlari mavjud bo'lmagan. Nimagaki dastlab o'zlari pul beryapti, 2000-3000 beryapti, undan keyin bo'lsa bizda qo'rqityapti, tovlamachilik yo'lini pul talab qilyapti, keyin ariza berishyaptida. Lekin ayblovda bo'lsa video material chiqarib, o'sha video materialni chiqarish bilan qo'rqitib bizda pul beradigan holatga tushirib qo'ydi. Shuning uchun biz pul berishga majbur bo'ldik va shu holatda norozi bo'lib ariza berdik deyapti. Bu noto'g'ri-da. aynan sudda isbotlandi bu narsa.
Korrupsiya va prezident nomiga keskin tanqidi bilan tanilgan Abduqodir Mo'minov ham odatiy 165-modda tovlamachilik, 168-modda firibgarlikdan tashqari 141-modda shaxsiy hayot daxlsizligini buzish, 189-modda savdo va xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish va 28-211-modda pora berishda ishtirokchilik qilishda ayblandi. Sud hukmi o'qilib, Abduqodir Toshturmaga yo'llanarkan, uning tergov jarayonida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosi shafqatsiz qiynoqlarga tutilgan o'rtaga chiqdi.
Masalan, qiynoqlardan eng yomoni hamma joyimga urdi, ayniqsa dedi chap tomon buyrak tarafimga qattiq urdi, tepdi. O'shanda menimcha qovurg'am sindi, chunki men 2-3 oygacha o'sha taraf bilan yotolmadim, lekin men doktorga ham olmadi, hech qanaqa davo darmon ham qilmadi. Keyin yana eng jirkanchli haligisi dedi, birinchi qavatdan to 3-chi qavatgacha zinadan emaklab emas, men emaklab deb tushundim, sudralib chiqishga majbur qildi dedi. Har doim men 3-chi qavatga tergovga nimagadir olib chiqayotganda shu 1-chi qavatdan boshlab zinadan sudralib olib chiqishga majbur qilardi dedi, har doim dedi. Menimcha biron bir dorilar ichilgan, ovqatiga qo'shgan bo'lishi mumkin degan taxmini bor. Menda ham bor shunaqa taxmin, chunki o'g'limni xotirasi yaxshi edi, meni 4-5 kunga oldingi voqeani unutishi mumkin emas edi.
Ammo ko'p follar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bloger prezident Mirziyoyevning kuyovlari biznes haqida olib borayotgan surishtiruvi tufayli qo'lga olinganiga ishonishadi.
Jurnalist ko'p, lekin mustaqil jurnalistlar kamroq. Mana shu ko'p mustaqil bo'lmagan jurnalist va kam bo'lgan mustaqil jurnalistlardan ham farqi Abduqodirni unda jur'at ko'proq.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.